Þáttu 99, Andri Björns kom til okkur aftur.
Já.
Ógæstlega gaman að fá hann aftur í spjall, tölum mikið utanlandsferðir og bara vorum svolítið út allt. Og mjög skemmtileg viðtal.
Já, hann er skemmtilegur, Andri Björns.
Já, þannig þurfum að halda áfram að hlusta til að heyra það. En við erum inn til að segja ykkur frá Reykjavík Fótó. Bestu myndalbúð í Íslandi að mínum að allana, myndi ég segja alltaf.
Mjög góð búð,
mjög
góð kostur.
Og na, ef þið viljið einhver verið podcastið, eins og við erum að gera, ef þið viljið byrja einhver podcast, þá mælum við að fara Reykjavík Fótó, og hvað þetta að sitta að byrja baki?
Kiropraktur.
Þá farið þið í Reykjavík Fótó og kaupið kannski bara svona roadcastrin eða bara, ég á svona podtrack.
Já, þú getur næs. Fundið allt bara eftir þínu budgeti, það er svo mikið valkostum.
Já, það bara, skella ykkur Reykjavík Fótó.is eða í búðina Reykjavík Fótó.
Njótið.
Ég heiti Andri Björns, a.k.a. Alfa og þið eru að hlusta á tveir fellar. Rar!
Góðan blæstaðin og velkomin 99. þáttu tveir fellar Andri Björns er mættur aftur til ykkar, Vol 2
Vol 2
Ég var að fá frétta núna að síðast þáttu var 42
Já, við verðum ekki alveg það lengi núna
Ef einhver hlusta á allan þann þátt, já. Bara fáðu ykkur hjálp
Hvað í fokkanum var að tala um?
Ég vil ekki vita það, sko, ég bara manna það ekki Þetta er 2 ár síðan
Ég eiginlega trúi ykkur ekki, sko
Nei, ég var líka ekki merkilegur fyrir 2 árum, sko
Jú, þú veist
Nei, ég var ennþá í mentaskóla
Já, það var láhugur, sko, held ég, jú
Hvað ertu að gera mönnum því, heyru, ég er að læra
Já, og hvernig endaði það, þú kláraðir
Já, sjálfsög
Já, næs, það bara vel gert
Já,
margir sem
3 ár
Já, það var bara rétt tíma allt bara
Já. Það engin trú á mér
Þú varst aftur 40
Já, þá.
Já
Næs Mark gert síðan þá, ekki?
Jú
Þú komum til tattoo sig
Herjá
Björsson
Björsson og tattoo sem mamma valdi
Mæsja
Valdum þetta
Þetta er að haldi lítið barn að halda í vísingur
Já, já. Og þú ánað með valið?
Já, já Þú veist, mér bara, þetta merkir eitthvað sem mamma valdi og já. Þetta er fyrir pappa og
já.
Svo er hann alltaf með að drega á bakinu
Já, svona alveg nefnir rass
sko. Já, hann kemur henni yfir bringa
Já, ég veit okay,
Það var ekki að þetta Það var ekki að þetta fyndi Það var reynda fyrsti tattu við þessi fengum Nei Bjössum á undan
Já, nei Fólkinu undan Nei, dregin
Já, dregin undan fyrst
Bjössum, ég fekk þetta á saman tíma
Já, ok Það er bara one sesh Bara bæði, næs Tekur ekki langt tíma, er þetta ekki bara svona
Og hún er líka mjög góð í þessu sem ég gerði þetta
Gekkja, finnst þið ekki gaman að fá þetta að þú?
Mér fannst það gaman
Já.
Og mér langar í annað
Óli
Herru, þessu
Óli vill ekki fara með mér í tattu
Ég vil ekki tattu, það er bara, sorry
Ég vil bara tveir fellar hérna á ökla Bara
Nákvæmlega
Ég verið að vera að party
púpur núna Við erum bara 100 þætti hérna og svo vill hann ekki fá sér eitt tattu hérna
Í tilefni 100 þátta
Já
Og jólin
Já, jólin Og þetta bara ég sem ekki jólabadi
Þú veit þetta að gefa gjafri tattu
Akkur er baði ekki það? Ég vil að vera ógeðslega
Vá, herri, það var, shit, ég líka komið eitt tattu sko Þetta er M&M tattu
Slit here
Já, slit here
Nei,
hann er saman með tattu, M&M með tattu hérna sem stendur slit here sko sem er alveg mjög brútal En maður hættu að byggja fucking gjafabréf í tattu, maður, shit
Mér langar nefnilega að fá mér hérna eða hérna, þú veist, öðrum einn
Slíf,
svona hálf slíf Nei, eða bara, half. Fyrst byrja bara hér,
eitthvað
En ég mun sennilega enda því að fá mér
Mér langar ókvæsins líf
Þannig hvort hafslíf eða slíf
En við vorum að ræða hann, þú ætlir loðin Þannig tattu, þá verður að vera duglegur að taka hárin af
Nei, þú veist, ég raun ekki að ég fæ mér alveg sem hér
Já, þú verður að vera stórt
Það er ástæð fyrir ég ætla ekki að fá mér
Nei, ég segi það sko, já. Ég er að tala það
Þú veist, þá var ég, það er tilgjörslaust fyrir að fá mér tattu þar Þannig það er mjög leðilegt fyrir mig að vera alltaf eitthvað að raka mig bara til þess að sýna eitthvað tattu fyrir eitthvað fæmi bara eitthvað það sem að
Ég
þarf eitthvað að raka mig
Já, vel gert hjá þér, þú ert komin búin að stækka
Já
Þú er bara vel gert
Frá bara, hvað síðasta nóvember
Já, þá bara ákastu
Þá er ég búin að þyngjast 13 kíló
Já, shit Það er mörg kíló
Gaur, ég er búin að sama þyngd í 4 ára eða eitthvað, ég er ekki grínast
Borða meira,
það er
ekki tricky
Ég er að borða meira
Það er borða meira og lifta eins og móðar pakkar sko.
Ég er ekki búin að tölulega að lifta, en ég er búin að tölulega að borða samt
Já,
ég las eitthvað að fá vöðva ef þú segir þetta, ég er búin að er að borða nú Það ert ekki að borða nú, skiljur bara, Þú verður að borða meira bara þá.
Ég er samt bara svo ógæslega svona, þú veist, ég er ekki matvondur En þú veist, ef ég er sattur Þá kúast ég bara, ég fæ mér mat sko.
Ég er ekki þar, ég get bara borða
Já,
ekki, sko. Til hamingju bara, við erum hendur eiginleika sko.
Já, andjók, sko. Til hamingju
Ég er þetta að reyna að kötta núna Þannig, skulle ekki vera að kalla mig stóran
Ég er með minni síðast að þetta Að þú varst í fótbolta Þegar við tókum höfðan upp Þú veit ekki fótbolta lengur
Nei,
okay. Það er ekki meðsli bara.
Eða bæði bara, þú veist, klárað annan flokkin. Ég nefndi ekki að fara eitthvað svona neðri deildalið og síðan líka bara öklarnir eru lélegir.
Já.
Þeir hefðu bara versna.
Já, einmitt.
Og ég vil frekar vera heilbrigður eftir 10 ár í staðinn fyrir að vera dauður eftir 5 ár.
Já, einmitt.
Já, já, já.
Þannig
það svona...
ves. Ég er einmitt alltaf að pæli sko að koma með svona iðna buxur.
Já.
Svona með svona knee pads. Það er alltaf njánum minni stúdíunni að taka myndir og
eitthvað.
Já. Það fyrir ekki vel. Það er alltaf börnina, þú veist, ég er alltaf svona
börnina í þessu.
Æ, þegiðu maður. Ég er að fara henni niður og svona taka og ég er alltaf alltaf í stendur bara ég fókin kálast í njánum, sko.
Já, ég mæla með svona.
Þetta
er
alveg.
Þetta er nefnilega, þetta er líka að hugsa svo vel um líkamann upp á, sko, að Það skiptir ekkert máli fyrir því núna og þú ert
Nei, mitt
Tvítugur eða þú veist, ég er nýjórn tvítugur
Já Og svo
Þegar þú verður sextugur
Þá er þetta bara fuck
Það er bara spurningum hvort þú getur labbað eða ekki, sko
Maður þarf að hugsa, sko Og líka að við fara ræktina til að þú getur labbað sextugur Eða þú veist, maður hugsa ekki núna um bara að Já, ég er ræktinni bara á það, ég ætla að fytt En svo bara, já, þetta er
kannski
gott þegar maður
Hvernig er það búin að vera í hálftíma að hlaupa á brettinu?
Og þú að deyja
Búið með 5 mínútur og hraða 10 eða eitthvað sko
Já, þetta er svona lífstíl Æskilur, komum sig í
Þetta er alveg lífstíl og verður að komast í rútinu Ég datt alveg rútinu í sumar til dæmis í brettinu
Já
Bara mikið ekkert í vinnunu Ég sá bara 15. hit og sólir ekkert alla daga á Íslandi Þá var ég ekkert að fara ræktinu Ég var frekar að gera
eitthvað, þú veist, fara í frisbee
Sinda mjög góð hreyfing Og það lætur líka með þeim verða ógæslega svona öðruvísi
Já, einmitt Og þú veist líka bara, þú veist, þetta hjálpa bakinu Þetta teki úr þér skilur Og þú veist, ég held að það sé mjög góð
Þess vegna séu marga
Gamla kalla sinda
Já,
einmitt
Ég þarf að fara til einhver með þetta
En þú ertu að veiða, er það ekki góð hreyfing eða hvað?
Nei, er það ekki
svona, Jú, jú
Nei, en samt, ef maður horfir á
það Það er besta hringi
Ef maður horfir á alveg Er það ekki samt, meira meiða líka með en Í staðan fyrir að hjálpa
Þú ert alltaf rosalega að reyna Sérstaklega þú ert ekki með rétta tækni sko.
Já, ég segi það
Ef þú ert ekki, þú veist að Nota hendurinn rétt í kastinu Þá ert að reyna vitlust á öxlina
Öxlina, já, já
Þá er það alveg vont og svona en veiðin ekki rosa mikið hreyfing sko, nema reyndar þú ert að fara upp í gljúfur og labba í hálftíma eitthvað lengst upp í gljúfur í 20. hita eða fara alveg upp og niður eitthvað gljúfur það er rosalega góð hreyfing en þú veist veiði yfir höfuð það sem úrta kera á milli staða í bíl og opnaður einn bauk einn jager þá er hreyfingin strax farin út liggur ekki saman
allt progress bro ég veit
Þannig og síðan þú veist fara upp í hús og það er þriggja rétt á kvöldin og
Já, meina, þetta er svona
Shit, maður
Það er vagnar klán átt á að gera arbeigur
Herra pabbi, ég ætlum út að hlaupa
Deyjur þessu En þú er nú mikið til veiði, kall
Já
Tölum við líka með þetta eitthvað síðastelli En þú varst ekki komin það mikið inn í þetta þá
Nei, ég er bara alveg búin að til einhver
Lífiðinu
Já, í rauninni, sko
Byrja að vinna í veiðibúð
Ég er náttúrulega búin að vinna í veiðbúðun alveg síðan við tókum við síðast sko.
Já, en meira
En ég meira. Vinn meira núna ná fleiri bara hvað segir maður meiri hvað segir maður meiri völd Nei, svona
Ég hef meiri völd
Já
Þú bara meiri ábyrð Replæjar ég með komment annað eitthvað sem þú sagði eitthvað svona eitthvað að segja að hætta hana eitthvað að hætta þú sagðir hætta mæta sem þú segir og þú sagðir hann myndi búðin ekki bara ekki opna
Já.
Já.
Af því að ég opna hann og ég loka henni
Já, já, það bara einnig er ekki annar
Ef maður minn kemur af til En veist, hann er fluttur núna í Grímsnes Í einhver tíma Og þú veist, hann treystir mig bara til þess að vera einn Þannig það er engin ástæða fyrir hann að mæta Suma daga þegar að Það er eitthvað ástæða núna og það er brjálega að gera En þú veist, flesta daga er ekkert eitthvað svona Ef við veturinn er ekki brjálega að gera
En þú sér það bara búðina
og kemur skemmtilegt fólk í kaffi og alltaf ykkur kunnaðar og veist, það er svona þetta er líka svo mikið samfélag
Já,
sem það kynist
Er ekki gaman að vinna svona í að hófamálinu sinni eða svona þú veist alltaf um þetta svona...
það er alltaf með við og þetta er það sem ég elska að gera
Já
Ég þótt að veist, ef ég þyrst að velja milli fótboltabúðið að þetta þá myndi alltaf að velja þetta því að þetta er meira svona eitthvað sem ég mun alltaf gera og samfélagið mitt samfélagið þannig er bara
Sorry, sorry, sorry.
Á baki Það gerir þetta allt við til aðan bara, dung, 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 dung.
Nei, ég er svona
Pikk í fókin stólum
Ég er fókin handóð, sko Ég get ekki verið kyrr
Nei, þú getur ekki verið kyrr, sko
Nei
Shit
Þannig að, ert þú alltaf kyrr eða?
Ég er Já, tildurlega, sko
Já, já
Ekki þannig, ég sendi ekki rosa mikið að hefa mér núna
Þetta er þegar maður er frá myndaðir Þannig að fer maður alltaf einhver svona
Já
þá byrjar maður alltaf að hreyfa alltaf líka maður og hvað hefur ekki.
Nei, en þú veist, jú, ég myndi segja að ég var yfirvegaður og svona, bara upp á, ég verð að vera það í veiði.
Já,
já, já. Nei, þú veit ekki bara að braka fingurnar og fiskurnar á línni.
Jú, ég er eitthvað fucking kósi að braka fingurnar sínum.
Ég elska það, sko.
Það er svo fucking kósi.
Er eitthvað að braka tánum ykkar?
Já,
ég næði bara ekki.
Ég er að búna því, það er svona aðeins. Já.
Ég næði þessu ekki, ég andur bara að geta ekki braka tánum mínum.
Þetta, þá held ég myndi brjóta
líka. Ég var bara hvað er ég að gera
en svo einhvern veginn ég er svona steig bara ég er bara svona ok, ég er bara að treysta þessu og það brotnið ekki þannig
ég verð bara að treysta
já, ég og sem er hálsin ég get aðeins brotið í hálsinum brotið í hálsinum ég maður það Björn gerði alltaf ég var alltaf bara hessi hvað er hann að gera
Björn,
hann
er ekki hálsinum sko, ég er að bíða eftir
ég brak oft í hálsinum, ég elska
ég er að bíða eftir þessum mými og ekki séð þannig að þeir brak hálsinum og svo bara sjáðu hvítt það er bara himnur ekki vinur minn er bara alltaf bara hérna
já, ég nota ekki hendur ég nota bara
nefnst, hann kemur hérna bara og það bara heyrist bara og bara neyður allan og ég bara er eitt brak upp og það er bara dáið sko.
Já, ég held að ég var að fara að mjáma brókna ég var hjá Kíró
já,
og þú veist náttúrulega ég, þetta var fyrsta tíman sem ég fór
mm.
og maður sér þetta alltaf já ég þetta alltaf þú veist og það brakast bara sem gerði hann þetta og þetta var alveg vondi í svona smá
ok
síðan
þetta er svona sjokk svona.
Já.
Já
og það styrist á móti að, nei
hann gerði mjög um minn og ég var bara fuck
yeah.
Wow gerði hinn um mig þú veist þetta er
það er ég döður
já sjokk en hann gerði endra ekki hálsinn hvað
þetta er bara að gera mér
akkur ekki
Já,
ég með snúna mjöðum sko.
Ég verð að fara að kíkja þetta kýr og ég baki mitt er alveg bara fuck.
Fyrstu tíminn er alveg, þú veist, 30 skallu eða eitthvað.
Ég veit að, en svo er þetta bara
svo er þetta eitthvað 5 og 9 eða eitthvað og...
Ég held sjálflega vörð þitt ef ég get losnað þannig pein í bakinu sko, það er bara góðu sko.
Af því að þú ferð alveg í röngan í fyrsta tíma og hann getur sínt bara þetta hann tók mig 3 tíma og ég var honum betra eftir 3 og ég hef ekki fara síðan þetta er alveg eitthvað sem maður svona mér finnst að allir verða að prófa ef að þeir finna fyrir sálsöka
ég tjekka á þessu því að hann aðeins aldri frestur
sáldar orðið sextur
þetta er verið að fangin ítli bakir
nei, ég er þetta mælið með þetta er úkslega þægilegt sko.
Já, það er að tjekka á þessu sko. En þegar við komst síðast þá voru að tala svolítið karakterinn á TikTok. Nú erum við að byrja með nýjan karakter sem er mjög
Erði, ég er búin að finna nýjan
sem er alveg sem
loksins, eftir hvað? 4 ára á TikTok er ég komið annan karakter
sem bæði við ógæsla fyndin og satt alveg bara svo alveg bara þess
Nei, ég, mér er stölu á
það stundið ég búin að horfa á það er ég bara
andri, mér finnst þetta ógæðslega óþægilegt ógæðslega fyndi
mér fannst finnast það þegar þannig að þú varst að fara það var svona bloopers þegar hann labbað inn
það er friends only sko
sikka það
mér fannst það var ekki að það labbað enginn inn þetta var bara ég gatið ekki
já ok
þetta var fyrsta take á því ég sagði úú fyrsta sinn
já
og ég gerði það og ég bara gatið ekki haldið í mér hláturinn sko. Þetta var svo óþægileg ég bara ég geti þetta ekki
nei,
þetta er
alveg bara
vel gert að posta bara geta
ég tekið þetta upp
hvernig
þetta fekk líka alveg views
já, ég meina ef við ég ætla far bara létt yfir þetta
já
þetta er ekki það mörg sko
því svona 4 núna 4-5
þetta fucking úvú er að fucking kálumestin sko ég alveg bara ég get ekki gert það sko
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vídeo
þetta 11 vídeo
ég sagði 4-5
minnsta með 12,5k views
Já, minnsta
minnstu vjúsum
shit hvað mesta?
Það eru flest öll að mesta
er það ekki með elgósi?
Jú, 48k
það gjósaði
ég byrjaði að gjósaði lilla elgósin mín
það er gott
oi, bara svona, já shit
þetta er alveg óþægilegt fyrir mig líka en
mér finnst þetta virkilega
en mér finnst þetta svo fyndi veistu, ég horfi síðan á þetta eftir á og ég hef bara
já, þetta er fokkin
fyndi ég hlæm sko. Að með sjálfum sko.
Já, þetta er fokkin fyndi sko.
Mér finnst ég sjálfum fyndin ég veit ekki hvort það sé gott eða slæmt en...
það er mjög gott er mjög... þú ert alltaf að vera supporting number one
nákvæmlega
heyri það krakkar
það var nablóti ég sendi inn svona eitthvað snapp á fullt að vinum eitthvað af hverju finnst mér ég svona fyndin fólk var bara Andri, er ekkert eðlega lúðalegt
Ég er svona líka, mér finnst ég fucking fyndið sko Ég hlæg alltaf öllum dökurinn mér mest sko Alltaf, það er umlega sko Sérstaklega á svona snapp til þetta eitthvað Þegar sendið eitthvað rugl sko
Þetta sendið ég snapp sem ég degi yfir Og allir
bara
svona
Já, bara hvað það fóðingi gera
Alla þessi TikTok, það er fólk, þú veist að Læka þau og segja favorite segja eitthvað
mm.
Það þýraðu þessu fyndin
Ég sé líka fyrst á Íslandi til að gera eitthvað svona púki, eitthvað svona
helgi. Til þess að koma svo eitthvað framfæri.
Ég... Þú voru að gera, en það eitthvað, hvað heitir, ég man ekki, það var eitthvað stelpa bandaríkja sem gera þetta mikið, þú voru eitthvað par held í saman.
Já, cringe fest hana.
Já, já, hvað heitir hún aftur hana?
Ég veit
það
ekki.
Já, vá, ég sá það, það var, það.
Bara, maður er bara, hvernig þóri að gera
þetta, Þarftu
bara
Nei, þú þarftur að bara gera það Ég klippi þetta aðeins til Svo stytti vídéun Og þetta Ég nenni aldrei að Einhvern veginn hlaupa Og eitthvað svona
Já,
ég tæmi það Þannig Eins og ég gerði gamla þetta Það hlaupa myndan
Tæmir
En Þú þarftur að bara taka þetta upp Og posta
Já
Síðan setið bara síma frá mér Í klukktíma Sér kíkja Klukktími komum með 6.000 views Eða
eitthvað Ertu ekki trættur um einhver komum bara tíðin bara hvað ástu að gera bara eitthvað svona það skilur bara hún að
hver á að gera
ég veit ekki ég, þetta er bara
Þa, það hefur alveg fólk mætt og komið upp með byrðu erum ekki búkibæri þú veist fólk sem er fertugt
sko. Búkibæri
þú veist það er bara fertugt fólk að sko ég veit ekki hvort þetta segir það allavega vinir mannesku sem er svona 28 ára gamalt fólk tala við einn sem þekkir mig og voru eitthvað Jó, þannig að hvernig þekkir hann Þetta er bróðið minn, er Andri Björs bróðið? Púkibær, sákaði Við erum að tala þrítugt fólk sko Þrítugt
Það er þau reyna á sappi
sko Og fólk er alltaf að segja þessi frækarnir sem eru að horfa
Þannig að Púkibær, ég held að hver Fullarnir eru miklu meir inn á þess að þetta sko. Ég er að segja það sko
Þetta er kynst Þetta er að muna meira kannski
20-30 ára eru miklu meir eldri en þú veist
Þú getur líka að sé aldrei fólk sé bara að ljúga
Það er samt mikið að þú veist Það er náttúrulega má ekki vera yngri en Aldrei var að ræna á TikTok
Já, já
En ekki það, það er samt sko
Það er fullt á, systir minn er sko.
Nákvæmlega, það er allir ungi krakkar er á þessu Má sjá, viewer Já, það er mest 18-24 Síðan 25-34
Já
55 plus
Nice
2%
Það er eitthvað
Það er að fara að taka hennar karti er eitthvað
Það er ekki gum konar bara
Fara út á vappið eða eitthvað svoleiðis Út úr veiðibúðinni Aldrei
Sko, með túristum, minnsta mál
Ok, já, þeir,
húst, já Með Íslendingum
En þeir getur aldrei gert í kringlunni
Glemdu, ég get ekki einu sinni gert það sem ólíkir
Nei, mitt
Mér finnst það óþægilegt Því að ég er ágætlega feiminn þegar að það er já. Mikið af fólki, sko
já. Íslendinganir er...
Já, í rauninni Íslendingar já. Ég get alveg farið til London og gert þetta excuse me Púkibær do you know þú veist, eitthvað svona En ég geti þetta ekki í kringum fólk sem ég geti hitt síðan aftur í netto
Einmitt,
er bónus eða eitthvað svona eitthvað sem að maður er bara dagstæðlega Við erum að gera með eitthvað fíblinni í kringlunni og þetta ekki gæin sem að var ég leik
einhvern
púkibær í kringlunni
En ertu ekki bara þegar þetta lappi kringlunni bara Það veit allir inn að ég er púkibær
Nei, ég
Þú er búin að eyðilega sko bara kærast að mér núna alltaf kalla mig púkibær og þetta er Svona í jóki, þú veit að ég hatt Ég bara, hætti þessu
Vinur minn tók upp daginn, hann var að segja mér að Kæristanum, þau voru eitthvað svona einn heima Og svona, það var rosa rómó Hún eitthvað, og hann sagði eitthvað Púkibær En maður leittu Púkibúki Hún hætti tala við að restinu kvöldinu Og fór að sofa Þannig fannst þessu bara sérstakt og skríti
Já, þetta er eiginlega svona reverse í mínu samvæti Hún er að gera það sko.
Að mis Þá er ég að sjá meira sko Púkibær til dæmis bara í kommentum einhvers þar á TikTokum Púkivúki Þú veist Úvú Þetta er bara svona
Ég er eitthvað að kalla þetta vinur minn Púkibær sko, Það finna sem ég gert sko
Hva?
Að kalla vinur sinn Púkibær
Ég og vinur minn Við kallum konan Púkibær Setum alltaf svona TikTok á milli Þannig að Þú veist bara Ég veit ekki My bro thinking he's not my Púkivúki
Ég sendi svona á við mér sko Þetta er svona þegar þannig að Pookie's missing Þannig að þegar mætir skólan að vinna en er ekki Það er fucking myndi
Me wanna go to school and my Pookie bear is in there Þetta er svona típist þannig
Hvað kemur þetta? Kemur þetta ekki, byrjar þetta ekki gaming?
Þetta er alveg gamalt
Ég sá þetta ekki vinur minn Axel vinur minn Sendi henni svona á mig bara eitthvað Pookie bear Og ég sagði Ekki kalla mig Pookie bear aftur Síðan var ég eitthvað við vinnu Var ekki búin að posta TikTok í mánuð eða eitthva Púkibær Gerða það, ég ekki hætt síðan
Ég er bara svona himnasending
Já,
Púkibær
Púkibær og síðan næsta TikTok eftir það með Elgósi Þá hendi ég einna
Já, þetta er bara,
bara
Shit, maður Þetta er bara prúfar Ef þú viltu vera að þekktur á TikTok Þá bara gerir eitthvað super grinti Og þá ertu ykkur
Hvað menur, og mám og Púkibær
Já
tvennt sem er búið að fá views hjá mér sko.
Nei, þessu er líka með búnda.
Já,
búnda hérna.
Og með búnda til
það. Já, Livvi.
Livvi.
Ég er náttúrulega sko
með það.
Er það sérkært?
Nei, hann varstu gælan hans?
Livvi, kærastu mín.
Já. Nei, já.
Livvi Dunn.
Varstu ekki hann að varstu ekki að skrolla yfir öll
tíkt? Jú, það var að skrolla, þetta er svo mikið.
Og leist svo ekki.
Þessi kú, þessi fucking púðar hérna. Ertu ekki að tala um, kærasta sem er ekki til?
Já, já. Það er náttúrulega líka, það er líka hún til, sko. Livvi er til, það er svona fræg fimmleika tiktoker.
Já, þú varst alltaf að, hérna, þú þetta
stitcha vítjóninu.
Það var fucking
veitir. Þú varst að slefa yfir hann að þessum stelpum hann.
Hún er líka svo sæt.
Já, já.
Svo að þú bara var búin að posta þinn megin búin að vítjónu, sko.
Ég tala um það.
Já, þú voru að tala um þau.
Ólega afsækið er að sækja dóldi.
Shit, sko, ég fannst það svo fyndi.
Það er ekkert
eðla. Það er ekkert tíma paldi, æ, fæk, ég gleyði ykkur. Lappi burtu á rassinu,
það er. Það er svo gott að sjá einhvern veginn svona, núna, hitt kynið, þú veist, vera með eitthvað svona vít, maður bara,
vá. Mér fannst það líka, mér fannst, sko, þegar ég gerði það, þannig að því ég lappaði burtu að koma rass.
Já.
Mér fannst það að vera svona vænvídjó, þú veist.
Já.
Það var bara 3 sekúndur vídjó.
Það er bestu vídjó.
Já, gerðist bara svona.
Já.
En síðan er náttúrulega líka þegar ég er eitthvað, sko, það var í stitsa eitthvað, looking for a boyfriend og ég eitthvað á rassum. Það var ekki góð tími í mínu lífi.
Svo er skólanar niður, þá var svona, þú veist, var fjölskyldan fyrir aftan og þau eru alltaf bara, þeir eru bara svona svo normal, bara, þeir eru bara sínum bara ekkert.
Já, það var om dæmið, sko.
Já.
Það var þegar að ég var að gera om og þannig að skipta föt og þú veist, kom eitthvað kastaði, kom að slökta myndvælina, spónaði aftur í fötunum, þú veist, og allt þetta. Þá var fjölskylda bara fyrir bakvið mig, ég var reyndi búin að segja þeirri, ég ætla að taka upp. Vertu bara svona, þau bara.
Já, ok, þeir bara, var að segja.
Þeir bara
en stundum ekki, systir mín alltaf hugsaði, hún var, þú veist, tveggjara þegar ég var að gera þetta, þannig að hún veist ekkert hvað ég er að segja.
Nei,
hún er alltaf bara að koma alltaf með
okay,
og þetta er vídeo að henni vera endurherma þannig að, oh, mom, sett upp síman hjá mömmu og fór að leika þetta.
Oh, shit.
Þú bara, I'm a great influence.
Já, nú, stóri bróður, sko.
Shit, sko.
Já, shit. Það, ég maður alltaf að kommenta eitthvað, annað, ég maður að kommenta eitthvað svona, eitthvað að pappiðin lítið, að vera reyður eitthvað. Eitthvað að vera disappointed.
Já, það var sérst.
Já, það var stjúpappiðin.
Stjúpappið minn.
Já.
Og hann, na, það var að því að hann var í einu vídjói, þá horfði hann í myndavélun allan tíma bara.
Já.
Og það var að því ég baða nú mikið að.
Já, ok.
Þannig, þú veist.
Ok.
Þetta er alveg meira skriptið það maður heldur, sko.
Já, þetta
er
alltaf TikTok er skriptið.
Já, 100%.
Það er bara
fake, man.
Ég er svo allt þetta vitalið skriptið.
Það er bara neitt. Ég er bara að lesa handritið hérna hjá myndalunni.
Já, það er svona prompter. Gerst það skrið. Og gerst það detail að sér.
Ok.
Pukiber.
Þú drafst hann að Sosgæs.
Já, ég draf það.
Þú drafst
það. Ég ætla að gaf út peysunnar og allt það. Og það gekk alveg vel. Síðan drafi ég bara því að, já, ég bara á hvað að gera.
Já.
Bara komið nú.
Já,
þetta var orðið þreytt.
Allt gott þarf að deyja.
Já.
Það er bara þannig.
Það getur ekki allt verið allan tíma. Nú, veist, það var búið að vera í 2 ár eða
eitthvað.
Já. Það fann ég bara.
Ertu með 2 ár upp svona Pukiber?
Herru, ég er búin að skrifa þér eins og hálsársemning.
Já.
Um Pukiber.
Já, næs. Nice.
Þannig.
Það er einnig að treytmarka Pukiber.
Ég búin að. Ég get kært fólk að það gerir Pukiber til á Íslandi.
Það var ekkert aðeins.
Já, sem gefa kredit í það.
Ég á Pukiber. Það er fucking steikt, sko.
Það væri vel fyndið.
Ég held að við hendum okkur í spurningarflustum bara strax.
Bara klára þetta.
Ég gerum þetta alltaf svo seint og þú ætlar að gleyma þér síst að þetta. Það er svona bara að gera það núna. Það ekki?
Jú.
Til í Andri.
Ég, veistu, ég er tilbúin.
Einar er til, ei, Hínar.
Andri
er tilbúin. Ég er, það er líka bara mjög tilbúin, sko.
Einar er líka tilbúin.
Agaður í ræktinni. Ég les blindi, sko.
Ég er alveg agaður í ræktinni.
Já.
Ég meina, þú veist, ég mæti eiginlega daglega. Okay. Þú veist, þeir kemst.
Ok, no. Vel gert.
Og ég er sennilega bara að fara eftir þetta viðtal beint heim að borða og beint að ræktina.
Ertu í vörklása?
Gerum við ekki á kvöldin?
Já, ég fer bara á kvöldin.
Já, ég er sama það, sko. Ég með þið þar.
Ég er nefnilega fer frekar kvöldin sem aðeins lengur. Þú veist, næ frekar þessum auka tímum af því að ég næmir ekki í það að fara snemma svo bara út af hlutum að gera. Þú veist, klári tölvunni, tala við strákana aðeins og eitthvað svona að fara sem bara svo vakna að vinna rækt, þú veist, og bara, þetta er bara rútína.
Já.
Rættin á kvöldin líka svona þess að það svo fyrir sund að, ég veit ekki hvað þú er þar
en... Ég er þetta að gera ekki
Gaur, það svo fucking, að fara sund á kvöldin, það svo fucking kósi
Já, máli, ég er oftast, ef ég fyrir klugan áttan, það verður kannski að klára tíu
Já,
því er alveg, ég er oft tvo tími rættina, sko
Shit.
Þegar kannski klukktíma brettinu og lyfti klukktíma Þetta er alveg, ég er komin í það núna Hanni
Damn.
En að tegja, er það ekkit
Að sleppa allir að fucking
tegja
Nei.
Ok, bara ekki neitt
Já, þú veist, ég tegja alveg En ekki eins og ég gerði
Tegja sig eftir svona cleanering
En hefur þú færið svona tíma, eitthvað hotjóka eitthvað svo veist
En ég var í hotjóka þegar ég var í fótbolta
Já
Það og... fóru alltaf að veta nú
no.
En ég fer ekkert eftir það
En engin hotjóka
Bara búin
Það er fókjana aðeinsjönd
Já Þið fóru við ekki, nei við fórum í hotjóka salin Ég ætli myndi fókin deyjar
Ég
var bara Hambolti versus fótbolti Þú segir auðvitað fótbolti
Ekki ja. Það, ég er Þú veist, ég er hambolta maður og var næstu Íslandsmeistari hambolta á sínum tíma Þessi öðru sveiti
Ég var Íslandsmeistari
Ég var honna maður
Já, hvað honni?
Meistari
Auðvitað eftir ekki réttundur
Já,
auðvitað
Nei, ég var enda bæði og ef ég var hægra hón þá leist ég alltaf inn á línu
Já, já, auðvitað
Og þú veist, þetta, sko, þar sem ég skoraði mikið af mörgum inn á línu
Já
Vá wow. Markakóngurinn
Ha?
Markakóngurinn
Já
Það var mjög gaman í handbolta en fótbolta bara fyrir mér
Já
On top,
sko. Ég var Íslandsmeistari með eldri flokk
Já
ég fekk ekki að spila mikið en þú veist, samt ú, Íslandsmeistari
samtímina
maður fekk myndina stát, já, myndina nógulega. Með merkinu og byggar og hvað
vá, ég hefði segið ekki
nei, þú veist ekki um mig já, ég var allan Íslandsmeistari mátti sagði eitthvað sem mátti ekki segja þurfum að kötta út, þannig að skrýti köttina þá bara vitið
okkur já, Einar, já, þú varst það, Íslandsmeistari Einar var eitthvað í handbolta, ég vissi það
já, þú vissi það
ég var í öllu á sínum tíma
handbolta er samt skemmtileg íþrótt líka sko.
Handbolta er mjög skemmtileg
íþrótt en fótbolta er samt skemmtileg íþrótt ég við ekki náðu alveg þótti þessi handbolta maður þá finnst mér fótbolta
er
skemmtileg
fótbolta er bara líka fyrir mér þú veist það að vera æfa í mínust fimmu fyrir mér er geðvegt sko.
Já, það er næs sko.
Að því að þú veist það fara út í mínustu geðvegt kalt þú ferð út sko. Síðan byrja að hlaupa og þeir eru orðið heitt og síðan bara svona rígur og það bara svona smá svona frost á vellinum
líka bara andaði fesku lofti
nákvæmlega
í staðan fyrir að vera inni eitthvað í svita líkt og
þetta var bara fótboltinn bara óh, svo gaman
hvað liðið varstu með?
Haukum
Haukum, já ah, Hafnarfyrði
Hafnarfyrði, vellunum
þannig Hafnarfyrðingur
ég núna þekki þetta svæði aðeins núna ég var vinna þær í sumar sko.
Já, vel gerst þá þekkir ekki Reykjavík
hvað er stuna?
Ég Hafnarfyrði
já, ok
þetta er smára komur Þetta er hann að...
Já, í kvömmunum.
Já, já, já. Og það er svona labbar hann eitthvað og þá er hann að hugga hann.
Já.
Já, já. Þannig ég á svona að labba hann og sko það. Þetta er svona flott sveið, sko.
Þetta er að verða flottur núna að haugar er að fá innan hús höll og eitthvað svona.
Já, þau eru að byggja eitthvað hann að sagði.
Já. Þú eru að svo fótbolta höll, svona innan hús.
Já, ok. Já.
Sem er,
þú sko. Veist.
Mm. Þetta er komið alls þar.
Einast pyrrandi þetta er alltaf fokkin hljóð, fyrst mér. Svona...
Þú sóna það út eftir bara
Já, reyndar, maður gleymi þessu strax sko. En þegar maður labbar inn þá svona Hefði ekki pælt í þessu
Ekki mikið sko
Þetta er náttúrulega ekki svona Verður ekki svona eins og er Í hveragerði
Það er sprakk líka Það fór í myndinum sko Þannig held að gera það ekki náttúr sko
Það var bara heimst Ég skil ekki pælinguna með því sko
Nei, það er Var, ég sem fór aldrei þar inn
Svo við þurfum ekki að byggja Það ætla bara að setja að risa hennar lag Yfir og blása því Með það bara, já ok, sniðut
500 miljonu konar belgur Fyrir maður fór í
vindur
Sem þú stingur náli Það bara
Ég var alltaf að hugsa svona Ef maður myndi detta Þegar maður kera niður hann Þú veist, kambana Ég veit ekki eitthvað
svona
Hoppa á þessu Hvernig væri að hoppa á þessu
Ef maður myndi detta Þú veist, þetta er fucking langt frá kambana
Já, ég veit ekki ekkur Ég bara hugsa Ef maður er falli á stökki eitthvað Og lendir
á þessu Það er að keira mjög rætt á kambana Til að ná á þessu sko
Tegu siplani í smá
Já, nei, geir, siplani
Mill okkar að prófa
Þetta siplani ekkur
Maður keir alltaf Ég ætla að prófa þetta Já. Svo er bara að kerum aftur Herðu, ég ætla að pröfa það
Ég nenni ekkert að pröfa það sko.
Já, maður myndi að borga Einari mjög mikið til að fara hætta
Nei, okkur, ég er ekkert loftið þetta
Nei, ok, þú maður svona lífsrætur svona.
Já, en ég fer samt í öll tæki
Já, reyndar Nark vilt ekki pröfa það?
Æ, bara, ég finnst ekkert spennandi við það eitthvað
Nei, ok
Þetta er svo lítið og
eitthvað
Lítið?
Ég er þetta fólk festist
miðinu og eitthvað,
Já, ok, þá ætti þú ekki að fara svona
sýklingar Nei, ekki sýklingar Þú veist bara svona því ég var að losa mig Og krækja mig, þá er ég bara svona
Það er alltaf með doppul.
Ég veit það, en ég var alltaf sem bara og það var ekki þægjald að detta sko. Og það varst bara með eina klemmu hérna.
Mér lókaði bara að fara í fallega og stökk og svona.
Ég reyndar alveg til að fara fallega og stökk sko.
Já. Ég lókaði ekki tegjist okkur.
En þið voru að tala með hinn þetta um paragliding. Þú varst að tala um, það er að gera það á Íslandi sko, en í Vík í Mýrdal.
Það er að gera allt í Vík í Mýrdal.
Já, djúks, hver?
En ekki það sem þú ert með sko, annað, þess að þið voru að tala um annað, eitthvað svona þríeningana eins og þú voru að tala um í Brasilíu eins og við heldur í það er, það,
ég er bara að heima öllur sem eru að tala við því við til það klikka sko.
Ég man það bara að ég var að hlusta þetta bara í fyrra dag, sko.
Þannig, þetta er,
var það gott við
það? Ég veit samt hvað þú ert að tala um þetta er svona, ertu ekki að tala basically bara að bát eða hvað sem er svona
já, núna, þú labbar á hætti fjalli
stóru þríening
þá situr
þannig
En það er ekki vél, sko, það er ekki þannig, sko
Ég hefði að fara, ég var í Ríó, sko Ég hefði að fara í þetta
En sko, það er ekki sem heldur í, sko
Nei, okay.
Þetta er bara, þú veist, þú ert með bara fallíf
Já,
jú, bara svífi niður, skilur já. Ég held að það sé alveg spennandi
Það er líka í Brasilíu og
hvað Já, ég ætlaði að fara þangað maður
Það er alltaf rosalega mikið að segja að þetta muni gerast en bæði sko þú veist, sumir hafa bara brotið á sér eitthvað við bara höggir sem að kemur
þú við bara fucking tegist, sko. Hvað er þetta, við erum að fucking sjokk þannig að við eða hvað sem þetta er
bara svona, ég man ekki hvað heitir allavega nákvæmlega svo segir og síðan ef það slitnar eða eitthvað svona þetta er
það er ekki bara úrstæða þurfa að hoppa sjálfur eina
við teginu fyrst mér óþægjalt þegar við
Já,
var ég
já.
Bara,
þú bara
það er líka það, máli Þetta er ekki bara þegar við erum stökk og síðan þarf þetta bara að vera bara.
Ég veit að, þú veit, hangan eins og
eitthvað Hangan og kólfu bara
eitthvað kjötbiti sem bara gæti dotti, skilur það
Hann getur bara með skæri bara
Já, fer uppi bara, hægði lemma að tjekki síma Það er bara, viðst
Já, bara fuck me
Missa aftur Fuck me Fallið á þess að ekki, bara þú ferði upp, fer niður
Já, ég veit, ég er veiklega frekar til að fyrir
það Hvernig
gengur Herri, hvaða tölvuleik ertu að spila núna, er spurning?
Hver er ekki að spila Fortnite?
Ertu í Fortnite?
Að sjálfsög
Hver er nýja seasonu, það er fucking trash
Ég er ekki að spila nýja seasonu
Ertu þannig OG?
I want your loving and I want your image You and me,
correct Ertu í fucking gítar hér á drastinni?
En að festival?
Já
Síðan er ég bara eitthvað í Zone Wars með strákunum Við erum alltaf nokkri saman og erum bara
í
svona Zone Wars eða eitthvað svona box game eða
eitthvað Þú búin að pröfa
Freka fær ég bara í Minecraft
Já, ondjók sko, þetta er bara nokkuð Minecraft Lélega Minecraft
Svo er ég í FIFA
Það er ekki FC
eitthvað Það hæg búið það
Ég er FC fyrir ekki
Já, ég veit ekki
Nei, gerðu þetta rétt maður
Hæg beðið búið
Já, ég var líka annars sko Ég var í útlum tíma alveg að grænda sko Og svo bara
fækja Það er eiginlega að synda því með svo gott lið sko
Já, ég líka
Því pakkaði úr Seipi og þannig Centurion svo eitthvað
svona Kaupi nýja leikinn og svo bara deyrir
þetta Þetta er FIFA
Já, en þú veist, en þetta er svo mikið short term happiness Þetta er svona, þetta er svona eins og TikTok og styrum svolítið Fattu þetta og færi alltaf svona dopamín Og færi bara dopamín í mánuð og svo þetta bara Það fucking sakar, og eitir peningi í þetta Og þú veist, það er bara svona
Samt gott dopamín
Já, þetta er mjög gott dopamín, sko En krassið, þetta er real, finnst mér, sko
Hafið samt, eru þið búin að spila Spider-Man
eða?
Já Ég ætla að kaupa hann sinni, ég er alltaf búin að gleyma
Þetta er spila neitt Spiderman eða?
Jú, ég er búin að spila alltaf hinn Spiderman Ekki nýja
Nýja fokkinn styrla
Þetta er mér langar í nýja því að Þetta er nýja Og ég er bara
Það er börðið sko Þetta er ekki eitthvað ný FIFA Neitt, þetta er fokkinn bara Þetta er styrla
Spiderman
Þetta er sko Spiderman með wingsuit
Fyrsti leikur sem ég spilaði að PlayStation 5 Miles Morales
leikur. Já, nice, gaur Nice
Þú líka fekst það hvað, bara 4. mai stóðan
eitthvað þú fyrst það snemma
PlayStation ég fekk það bara það kom út í november 2020 eitthvað og ég fekk það bara jólin í jólgjöf
já
nú
þannig er
mitt
þannig er mitt í alveg sko í bókakunum
einar að fara self-hoss
ég er að fara self-hoss og ég pakka það svona þegar fara
sjálfsög
ég er að fara við jólin sko það ætla ég að game og fokki mikið við jólin sko
PlayStation ég hugsaði þegar að PlayStation
5
Pantaði ég ekki í fórpantun
No
Og ég bara svona fuck Mér langar að blessa hún Það er bestu vinnum pantaði þér Og það var síðan að spurði pabbi og stjúpa bara Hvað allt í jólgjöf Og ég eitthvað bara
PlayStation
Sagði grínu og þau bara ok Ef við getur rettaði þá bara Og þau eru náði að rettaði og ég veit bara ekki, það er bara óskiljulegt hvernig. Nei, ég reyndi að veita hvernig, en þú veist, það var bara bara gegnum tengsli, tengsli,
sko. Tengsli, tengsli, tengsli.
Og þú veist, tengsla utan ekki einu svona hér á landi,
já,
sko.
Já, heimitt.
Og það fæk ég það og ég spilaði það hvernig dag.
Þetta er fucking gekka, sko.
Já, ég veit það.
Þessi tölvu er fucking sturlið.
Já, síðan getur sé að sexa komið því tvö ár og ég er að
tegja ár
að 2025.
Ok, en þú veist, þeir eru að gera þetta rétt, finnst mér, sko.
Er það?
Kamein. Gaur, er þetta grínast? Þeir eru að fara svo droppa ykkur svo tveðum trailerum að þessu ári.
Ertu líka búin að sjá hvað mappið er stórt?
Ertu líka búin að sjá hvað bara, þú veist, hvað stórið er verið langt og þetta verður bara fucking...
Þetta verður allt Flórída fylkið.
Já.
Já.
Þetta verður fucking sturlað.
Já.
Hvað þetta mörg terabæti í leikusínum bara?
Sennilega 24.
Nei, hann á að vera aldrei 800 gigabæt. Eða ekki? Í alvöru,
það sko. Getur ekki við, út að PlayStation er 800 gigabæt.
Ég er að segja, ég held að vera að kaupa nýjan SSD, sko. Og tengja bara við. Hann verður aldrei eitthvað bara 200 gigabæt. Þetta er alltaf stór leika fyrir það, sko. Á ég að googla hérna?
Ég gæti þurft að enda hugsa þetta.
Við þetta, ég það
googla bara. Kaup bara svona external drive.
Kílum. Já, það er enda rétt.
Það er ekkert mál.
How much gigabæt? Þeir með ég tala ekki með hann?
Já.
Hvað segirðu, kemur óttinga?
Nei. Mér leiði svo, þú fækst pleysinu bara strax. Að ég var að skóla í gegnum
að
aftur.
Já, ég fekk það rauninni strax af því að
já,
það kom út bara í lok nóvember og ég fekk það í bara jólin 2020
okay.
Og það var búið að vera heima síðan að bara í byrjun DS bara út af því að þau náðu að redda ég og okkur svona.
Þú voru ekkert að segja bara við reddum þessu, opnaði strax.
Nei, þau sagði að við náðum ekki að redda þessu, settu pakkan til pappa mín. Svo var ég að opna einhver pakka og ég var búin að sitja þennan fyrir fram pappa og hann átti að opna. Við fórum alltaf rauðina, sko. Hann átti að opna næst. Þá voru búin að skipta út kortum og setja til andra frá þeim.
Snið.
Ja.
Sko, nice. Ok. Ég er bara heimskur. En að 150 plus.
Já, það er dúbul.
Það er samt alveg stórt.
NBA er 150.
Já, ég held samt að hann endir svona 200 okkur, sko.
Já.
Get ég að segja, sko.
Það er samt alveg worth it.
Það er alveg mikið, samt, sko.
Það er samt
alveg dedication space, sko.
Já. Já, hvað þarf maður? Fortnite sem er 50, FIFA sem er 50.
Gauður, eftir Fortnite verður dött 2025, sko.
Fortnite deyr aldrei.
Jú, víst.
Áriði 2003 og við erum ennþá að tala um það hlýtur að fara að deyja.
Hvernig komum þú út? Hvað?
Gauður.
2000 og lok 2007.
En þú veist, þetta fekk bara, smá sparkana út af OG seasonu.
Það er fokki margir að spila það núna. Af því að, sko.
Þetta er samt að, gauður.
En maður spila no-build.
Ég spila no-build, bara mér sem þetta hundleðilegt núna.
Já.
Og það bara business eru fangin sögaðar og bara, þú veist, og eitthvað, þær eru fangin sögaðar, sko.
Ég er Fortnite fan, sko.
Já, ég veit það, ég er líka alveg. Ég spilaði Fortnite þegar kom út, sko, alltaf, þegar OG var ég bara, ég er sold, sko.
Ég, við strákinni tökum alltaf svona törn og ég meina, ef þú spilar líka bara með fullt að vinum í svona Zone Wars og hvað þannig.
Já.
Það er geðvægt.
Þetta er öðruvísið þau um vinninum. Þá er þetta fucking geggjað.
Já, ég fer ekki einn í Fortnite.
Nei, þú veist, en mér finnst það líka gaman stundum að kíkja í leikina einn og spila það, skilja. Og svo ég gerum Fortnite OG og eitthvað. Það er svona gaman að taka æfingarleiki bara.
Já.
Eru búin að sjá hana leikana Lethal Company?
Já, ég sá vídeo á
þetta. Er þetta grínast? Hvað mér langar að spila þetta með vinnum mínum?
Já.
Shit.
Þetta er aldrei bara, ég held Anders. Svo er gegnt, og það ég bara með makka, sko. Það er ekki hægt að downloada með makka. Og ég bara,
Steam.
Ég náttúrulega er ekki mikið í svona PC leikjum.
Nei, en ég myndi að spila hennar
leik. Allir leikir sem að ef að þeir eru ekki til að playa svona, þannig ekki.
En svo var ég með tökst að þú veist, þessi leikur.
Eins og segja, ég á MacBook.
Já.
Og ég er ekkert að fara að nota það sem eitthvað gaming dæmi. Og...
En eins og Lethal Company, minnst þetta svona príma leikur sem kemur á playa svona.
Já.
Þú veist, einhvern veginn, ég veit ekki, þú veist, ef þau myndi ekki gera, varði svolítið bara heimst move fyrir það.
Annað leikur sem að vera príma playa svona, Team Fortress.
Já, gaur, andjóks.
Ég spilaði hann svo mikið þegar ég var yngri, sko.
Já.
Ekki lengur, náttúrulega, undan hann er PC og...
Já, já.
Ef hann myndi koma í Playstation, ég myndi missa mig.
Já, andjóks. Shit.
Og Clash of Clans.
Clash of Clans myndi koma í... Eitthvað sveittir, gaur.
Ég var að sitja að húsana eða hvað sem...
Ég... Nei, gaur, ég hef ekki snert tölleg bara í svona... Ég veit ekki hvað, 6 mánuði eða eitthvað, sko. Þetta er...
Þú ert líka fíkil.
Hei, nei.
Hann er recovering fíkil.
Ég er recovering hérna, ég...
Nei, þetta er svona
þetta
er bara svona þetta er bara svona
ég bara ekki meina ég ekki netta setja upp ykkur aðstöðu.
Þetta er bara eins og þau spilum Minecraft daginn.
Já.
Óli bara
daginn, þetta er langt síðan.
Já, við kaupum heim og alltaf bara þið fórum í heiminn, þá var Óli bara alltaf online. Átjóðust, það var bara alltaf. Þú varst bara alltaf online.
Ég fæ svona æði, skilur. Ef ég fer í þetta, þá vil ég fara í þetta alveg meðlega.
Það var samvæmt á klukka 3 nótt eitthvað, Óli var bara alltaf online.
Já,
ég var eitthvað að byggja eitthvað.
Ég detti það, þú veist, til dæmis bara í Minecraft. Ef við strákunum dettum í Minecraft, þá dettum við í Minecraft. og líka ef ég dætti inn í karrýr í FIFA,
mannlegur
karrýr, þá er ég bara allt í hennu klukkanum fjögur og ég sæni einhvern 18 ára gæja frá Hollandi bara.
Já. Eins gott og gerir gott.
Þú vilt fá 10 spunda viku.
Og það er ekki alltaf svo veist, ég er nefnilega aldrei
karrýr, nefnilega sko, talandi FIFA og svona krassið og fær það dópminni fellur og hvað. Svo alltaf svona næsta ári fæ ég alltaf svona karrýr kick.
Já, ég líka.
Ég veit alltaf fara í karrýrmót.
Í svona februar?
Já, ég segja, karrýrmót í FIFA er alveg solid, sko. Mér finnst það gett. Mér finnst líka stundum gaman að gera player
karrýr. Já, ég missi áhugan á því fljótt.
Já, fljótt, sko, en manager karrýr er fokin sick, sko. Það bara toppar ekki það, sko.
Nei, ekki neitt.
Þú var alveg þannig nörd sko.
Ég vil ekki, ég þóri bara ekki snert
sko, þú þarft ekki eins og spila leikina skilju. Þú getur bara svona simmað leikina skilju og bara horta á svona.
Ég er búin að vera að sjá í nýja. Það er nefnilega að vera managerinn og gerð svona tactical view.
Já.
Þú horfir á allan leikinn frá hliðalínunni.
Já, ég veit að
ég búin að vera að sjá TikTok gæja standa heima hjá sér. Já. Eins og hann sé á hliðalínu og vera öskra svona eins og sé
sér, þeir eru frá VR í þetta.
Já, okay, hann er bara, hann er að þjálfa Chelsea og hann er eitthvað Störrin, hvað er það að gera? Bara á ennskun alltaf og það er bara hann er bara að fá 50.000 likes á hvert
þetta, þetta er bara fucking fyndið, shit.
Þetta er ógeðslega fyndið.
Shit, maður, þetta er svo gæin sem er hann að keira svona eins og sé að keira í alvörinni og svona, og svo bara fucking rústa setupinu sinni. Fucking geðu.
Já, er og gæn líka annað sem með byssunar og setur hann alvöru svona, ég helst þetta nuttbyssu eitthvað á borðið svona, það kemur alvöru vibration og
já.
Já. Ég hafa svo að setja eitthvað miklu svona.
Já, verður alveg bara já.
Já.
Shit.
Alli.
En líka ef við tölum VR maður, gaur, það er að koma, ég held að VR sé að koma sterkt inn næsta ár sko.
Milljón svo.
Er ég búin að sjá leikinn annað þar sem einu svona risi með VR gleru og na og hinn er spil PC. Og þeir eru að drepa risin, en gæin sem er VR er risin og er bara getur drepið þá.
Oh.
Það er heldig fucking sick leikur, sko. Þetta er eitthvað svona, þeir eru eitthvað að fljúga hann og eitthvað, hann á bara að reyna að svatta og skilur.
Jú, ég sé.
Nei, ok, það, ég mæli með, þetta kemur eitthvað
til. Hvernig reyður hann sig úr þannig?
Hann er bara VR.
Þú annars að þú ert með setup
og gera. Já, en hvernig fyrir áfram og labbari? Ég hef aldrei pröfað
þetta. Það er takkar á fyrstu ringu, sko.
Ég hef ekki pröfað þetta, en ég bara.
Hafið ekki pröfað VR?
Nei, aldrei.
Þetta er fucking klikka shit, sko.
En samt nær þetta aldrei flýi einhvern veginn, fyrst mér.
Skilur, nei, ég skil það.
Sérstaklega ekki. Þetta er, þú veist, það eru alltaf einhverju youtuberar sem gera þetta á svona. Mm. Það fer engin krakki og kaupi VR út af. Það hefur engin, þú veist, svona úlingur eða eitthvað aðstöðuna í rauninni já, já. Til nei. Þess að vera með. Þú þarft alveg sett upp fyrir
þetta. Það er satt, já, en það er samt líka að koma með þetta metadót, sko. Sem er þú svona bara, þú veist, þarft ekki myndavelarinn eitt.
Nei.
Og ég pröfa einhvern veginn að leika því. Það er bara sick, sko.
Já.
Það er bara skilmast okkur gæja. Það er bara inn í stofu, bara alveg bara fangin geðið, sko. Og bara, bara Beat Saber, þú veist, bara án þess að vera með myndavelar og bara.
Þetta er myndavelar.
Já, í VR dóði, sko.
Já, það er svona fyrstu, þá er þetta myndavel kannski þarna og þarna,
þarna til að mappa
ná öllum hreyfingum og
hvað.
Já, ég sé ekki. Það er það sem ég fílaði ekki við þetta.
Nei, en ég segi, eftir nokkar ári, ég held að VR verði fucking bara klikk.
Er það? Jó, þetta er en Apple shit, þannig að
hvað heit það? Mér langar bara að við líka svolítið í það, sko.
Hvað heit það?
Þetta verður eins og.
Ég manna ekki. Goggles bara.
Það mun allir bara fara í búðina með VR og nei. Það verður bara nýja líð.
Mér langar að gera það, mér langar að vera þannig.
Já, vá, Einar.
Mér langar bara að hafa þetta á mér og vera bara í flugvél bara, bara þvist, og horfa ykkur mynd og bara þú veist.
Heyrir ekkur allir bara nenni gæna þegar.
Veistu hvað það væri, fucking geðveik.
Það mun ekki heyra allir með sound cancellation hann. Einn tekur af sér og verður bara geðveik.
Já,
shit, þetta er svona fucking hann að DJ Raven sem eru Silent Raves. Já.
Hefur þú farað svo leys?
Já, það er geðveikt.
Hefur þú farað svo leys?
Geðveikt.
Já, þetta er pröfa.
Af því að þú getur stilt að stöðvar, sko.
Já, já.
Ekki þrjá stöðvar. Ef maður er ekki með sömu stöðu að vinn, allir bara eitthvað svona, og síðan er best að maður tekur af sér.
Já, það er bara, er allir bara ekki.
Hei, tulli gaman! Einn gæði allt í hennu, hei, 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 ég taktum við eitthvað lag sem hann er að hlusta og allir bara eitthvað. Þú veist það heyrist í skónum
svona. Já, já, já. Shit, það er svo fucking gott sko.
Mér finnst það svo fyndið sko.
Er þetta á Íslandi?
Já, já þú getur renta þetta eitthvað stær. Þetta er alveg svona rentapartí eitthvað dæmi.
Þetta er áhugavert sko.
Já.
En þú veist, en ef eitthvað hafa sambandi þig, þá veist, ég veit ekki.
Það bara, bara potar í hann.
Já.
Eða bara, kom inn, Óli. Svona reytið.
Og svo þannig bara lokar augunum og svo allir bara eitt bara, allir farnir.
Já.
En mosspinn með þetta, hvernig virka það eiginlega? Er það ekkert gert
það? Það er erfitt.
Það er erfitt að tíma sér þetta ef það er ekki með stillt á svo með stöð.
einhver svona, einhver svona, einhver
með svona fyrir, með
líka heitt með svona leit svona, er eftir á og svona oh shit, eða undan
Það er
En þetta er, er
Framtíðin verður sick
Ég fór á Oktoberfest
já,
Og þá var ég einu tjaldinu svona
já, já.
Var það gaman á Oktoberfest
það? Ég fór ekki, það var mjög gaman á Oktoberfest Mjög gaman á Oktoberfest Það var bara hefðum að það var aðeins betra veður Það var svona úði En það maður var inn í tjaldi og Það var úkislega gaman Fyrstin sem ég fór og ég ætla aftur á næsta ári
Já Vist þið eitthvað bara svona, ég veit ekki, ég hef aldrei dottið inn í svona festival bara út af mist Íslands svo leiðal typu veður
Já, en þú veist, þannig er þetta allavega með tjöldin sko, yfir þig og það er bara góð stemming og allir vinir og
Já.
Svo ertu svangur og þá ferðu mandi eða einhvern matavagn sem er þarna og...
Fokka, ég svangur með þér, svona núna bara
Ég líka
Deyja, við erum stoppið ólega fokka pilsa sko.
Þetta er ógæslega
Einar kom bara með
ég kom
með svo kringluna Við erum bara í pilsu Það er að stoppa einn á hótelu, ekki bara gista það
Hann er að drífa sig heim hérna
Nei, ég er nefnilega að drífa mig, sko Það er að finna, sko Ég bara, við þurfum að drífa
okkur
svo ég bara Shit, herri, spurningar
Já
Hvernig síma áttu?
iPhone 13 og 14, ég veit það bara ekki
Veistu ekki hvernig síma átt?
iPhone 13 og 14 Ég fó bara í Nova, yngvar vinnum er að vinna þar og ég segi bara, herri
Kemur bara besta síma þess að átt
Já, bara nýjasta típan og ég fekk það Ég man ekki, ég held að þessi 13 eða 14
Eru glað þetta?
Já
Þetta er sími
Já
Já,
samt, þú vorst að tala okkur bara 15
Sko, ég hef aldrei keypt mér iPhone
Nei, þetta var fyrsti svona sími sem ég kefti með nýjan En það er alveg worth it
sko. Já, ég er að pæla sko að Bara því að minn er bara batterið Það byrjar pyramidli Og ef við ætlum að gera eitthvað svona TikTok Það vil ég erum að góða vídeo Nei, myndi vel á símanu sko
Nókvælega.
Ég er búin að flakka á milli sko Þú veist, eða þannig að þú veist Síðan er byrjað að kæma síma Ég kefti mér fyrst iPhone 8 Plus sko
Já.
Svo brotnaði hann Og þá fekk ég með Samsung síma Bara til að pröfa það Bara með allir mínir hjarta hataði Samsung síma minn Seldi mömmun og kefti allir þennan Minni mig 12
Já.
Og núna þarf ég að fara að koma nýjan
Ég er að pæla að byrja til iPhone 16 Fá með þá
Þetta er bara, já, með svo, það kemur alltaf svo nýtt og nýtt og einhvern veginn maður svona, að ég veit ekki, perjandi
Já, þú veist, þess vegna kaupi ég mér ekki iPhone 14 eftir ég fæmur 13 og ekki iPhone 15 Þessi virkar ennþá í hámur, ég er ekkert eitthvað að drífa mig fyrir aðeins betri myndaflíkæði Til að gera eitthvað Pookiebird TikTok, sko Þú veist
Þú þarft 5x kameruna í Pookiebird
Það þarf að vera quality shit
Það þarf að vera sko ekstra mikil gæða andlinu
Nó súmin Pookiebear
Heldur, fólk myndi, ef myndi takt upp á eitthvað svona Sækilega gæði, vídjógæði og lýsing Myndi fólk bara Nei, ég heldur fólk myndi bara finna það mjög skrítir Það myndi vera bara
gæði Eitthvað svona góð gæði á
þessu Akkur maður gera eitthvað að stilla upp á
eitthvað Akkur eru að taka upp podcastinni góðan gæðum Akkur tökum ekki upp í 720 og bara erum góðir
Nákvæmlega, þetta er bara
Shit, það er alltaf að tala low quality TikToks, get the views
Pookiebear
Akkur Andri Geitin svona...
Það var ekki frá mér
Ætta að expose hann hérna Ég las það hann
Ég senti það var að vonu Þú myndir ekki segja þetta að vera frá mér
Já, það er sem að sagði þetta frá því
Ég ætla að vera svona Takk fyrir þetta
En akkur Andri Geitin
Ég er ekki geit Ég er bara
Svara þinni spurningu
Akkur Andri Geitin Af því að hann Er ánægður í lífinu Og á góðu vini
Næs
Góða fjölskyldu
Og svo síðast spurning Er Bóas Hemmis Geitin
Bóas Heimis
Heimis
Það er getinn
Og frillarinn líka
Frillarinn
Frillertag
Frillimar
Það er ég að fá helfallina Hvað er að segja?
Það er bara gæi, frilli
Frillið það er eina bestu vinum mínum
Það var alltaf að spyrja hann eitthvað
Hvað ertu múin að sleikja margar píkur?
Já
Ná, meira og svona
Já og Það er oft eitt besta TikTok sem ég hló mest af því sem ég gerði honum Eftir því ég sagði að það var alltaf verið að líka honum og Michael Jackson saman
Já, það er gæðin sem þetta alltaf með hana í bílnum
Já, það er ekki fyrir tónlistina, sko
Nei
Þú veist, ég var alltaf að gera eitthvað svona TikTok Það er mjög gaman að fókja honum
Já, það er fyndið, sko Funny TikToks Þú þú ert svolítið funny TikTok gæðin, sko Fyrst mér, sko
Svo reyndi ég að fara í eitthvað svona betri High quality TikTok Það virkaði bara ekki neitt Þannig ég fór bara aftur í eitthvað svona
Hvað var það, segir
ég? Nei, bara eitthvað svona ég veit ekki, einhverja myndir situr inn einhverja myndir
beida og einhver svona
já, þú veist, einhver svona meira high quality
það er bara nobody subscribed for this
já, og þú veist, fólk er ekki að followa mig fyrir það og það eru nógu margir að gera það
já.
en ég fór aftur bara í
Pookiebear
reyna að vera eitthvað fyndin sko. sem maður er víst að virka þannig.
Já. En svo þetta með gefa, gefa, gefa.
Já.
Með Óla og hann, hvað heitir
hún? Lára séfi núna.
Lára séfi núna, hvað var undan henni?
Þóra.
Þóra, já, já, já. Já. Það er ekki bara að gegja það.
Þóra sem er með
Nova.
Já, Nova, 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 já, Nova, já, Nova, já.
Það er ekki bara sick, að?
Það er bara mjög fínt, sko.
Já. Mm. Hvað, þeir eru komið að nokkuð followers með þér?
Já, 20k.
20k, shit.
Að sjálfsögðu þetta er náttúrulega sko, system sem er ógislega followers
já.
Gefandi, sko.
Það er svolítið cheat code.
Já, út af því að þú veist,
followers. Samt engin búin að gera þetta, eða þú veist, það var engin búin að gera þetta.
Nei, ekki, ekki þannig að við erum að gera þetta, sko, svo mikið.
Já.
Fyrirtækir að hendi í gjafaleik og okkur svona, en við erum að hendi í, sko, við erum að gefa alltaf eitthvað, hvort sem þú hittir okkur í kringlunni eða eitthvað. Þú veist, ef ég myndi hitta einhvern krakka og hann maður fá nammi, ég hef alveg verið bara söpfið og gefið einhvern nammi því ég með bíl, ekki þannig, ekki þannig.
Bara hvita þannig fyrir bílinni og svona.
Já, Andrei maður fá mynd og ég eitthvað, já.
Viltu nammi líka?
Næs, og hann hef ég kassa af vítalnammi eða eitthvað, þú veist, og já. Það bara, og ég er ekki einu svona taka það upp af því að ég er búin að gera vídeo og þú
veist, já. Þá er
ég bara. Þú er líka alltaf að sem við gerði það virkaði bara ótrúlega vel.
Ég meina nokkuð er að gera það.
Já.
Þú veist, og ég hef meira sjálfur náð mér bara að keyra og sjá hvort þetta sé enn það.
Já. Þú veist, ég fer kvöldi áður og því ég, það er ekki hægt að ég geti ekki tekið þremmu vikum áður en ég gerði það.
Nei.
Af því að þú veist herri, ég er að feila þarna
þrjálfum við síðan miklanna með bara.
Já, nákvæmlega. Þannig einu svona ég gerði þetta morguninn því ég átt að posta kvöldi áður, þá fer ég að setja þetta eitthvað. Svo fæ ég bara, strax við posta daginn því ég faldi pandana mig kortir seinna var búið að senda mig mynd bara rifin kassi.
Shit.
Bara með namminu.
Rifin kassi.
Já, af því að ég líka, ég hendi þú finnur kassan, þá átti inn í hjá bara annan kassa.
Á, damn. En hvað, varstu ekki trættur með að engin myndi bara finn?
Hey, that's the game, sko. Game's the game, sko.
Damn.
En akkur var rifin, var einhver skepna sem komst í það bara. Yeah.
Það er eins og allir vinir og hafa
það var svona tveir gæja á sama tíma.
Zombie dæmið. Hei,
hei, ég náði hann að fyrst. Svo við ráðist á gæja nú. En þetta virka
mjög. Ég ímynda með að þannig er nokkurleikinni, sko. Eða þessi nokkurleikinni, sko. Og það sé fólk bara hlaupa. Bara...
Ég er alveg hættu því núna. Ég var í þessu að reyna að finna eitthvað svona. En ég nenni ekki lengur.
Nei.
Þú fórst líka einhvern tíma neyri í miðbæ með Eggerti.
Já, Eggerti og Óla.
Já. Who's prettier og eitthvað svona
já.
Great eitthvað.
Það er gæðið þetta, ég vann.
Já, já.
Það var gæðið þetta, sko.
Það er bara þess að háruður. Gæðið að fíla það.
Hann er að koma bara.
Nei, við fórum og síndum að spurum túrista hver var myndalegri.
Já.
Já, þú rúst það því.
Já.
Þú ert líka svolítið myndalegri.
Takk fyrir það.
Vá, svolítið.
Ég er að tjóka. Ekkert komin um daginn. Þeir eru báðið bara mjög myndalegir.
Takk.
Myndalegir menn.
Ég má ekki gera upp á myndi gestana.
Fjalla mönnum. Nei, hvað segir maður?
Allt í góð. Ég... Hann og kæristu ekki ég. Hann lítur að segja hvað.
Þú ert bara...
Hvað er ekkert að gerast í þessu?
Jú, eða þú veist. Ég er bara... Jú. Ég sé bara erfiður.
Tekir bara að deyta neitt síðan?
Jú, maður er auðvitað búin að deyta, en hversu vel að gera, þú
veist.
Já, ég er...
Bara þið er live á TikToker, þetta er erfitt.
Og þú veist, hún suma stelpi geti ekki höndlað aðteklinu sem að fylgir því að vera kærist.
Já, það vilja vera aðal.
Já, þú veist, en ég verða sína fans bara...
The number one.
Já.
They are number one.
Og einmar. Þannig að ég væri svona hvað að væri ógeðslegt. Nei, en þú veist, stelpi er að...
Stelpi koma að stelpi fara?
Já, nei, ég er að leita mér að stelpi sem hún kemur bara.
En það er bara að koma og vera.
Vera, please, smá ást.
Nei, en, ég reyndar hissa þessu dækjum kærist þetta er öll þessu rassa TikTok, sko.
Nei, það er máli, sko, því hann er með það stór rass. Þá skilur við, gælna villi gera með minni. Það er bara svo erfitt.
Þú ert bara átflexa.
Það er bara nokkra stelpi á Íslandi sem er með stærri rass en Andri Björns. Þetta er mjög erfitt val.
Þetta er ekki stór hópur sem ég hef að velja.
Mengi er orðið svo lítið, sko.
Mér getur ykkur menn svona stóra rass.
Þið eru nú með heldur stóra rass báði, sko.
Ég er ekki
alveg. Þú er með stóra rass. Einu svo
beigir eitthvað. Ég er rass á því hérna,
ég
beinni. Ná,
ég beinni.
Ég komið málbán til
það. Nei, sem því alvöru, sko.
Spentan og ekki.
Þú ert allavega með stærri rass en ég. Ég bara er ekki með rass.
Ég náttúrulega hef
alltaf verið það bara, já, það myndir finna bara
það bara, hvað kemst þú ekki lengra niður hendinu, það bara stopp
já, bara
það er heil hitla
Bara kassi Það er svo Minecraft S bara,
Ef ég sé það sem fólk getur svona staðið úna Það er bara what the fuck Jú, ég sá þetta
eitthvað Ég svo krakkast þannig á rassinu með mömmu sinni
Já, maður bara
Nei
Jú, hún alltaf með fake rass Þú veist hún er búin að gera
eitthvað Nei, en ég sá það Æ, ég, ok, kannski var það fake En ég trúi þess alveg
Á hvað síðu?
Þetta var nú bara okkur
MBL, maður
MBL
Nei, sem því
Þetta var MBL í private sectionu í browseri var
Það var smartlandinu
Og bláu síðanum í MBL
Já, þetta er áhugert sko Þetta er svona Nei, ég með eitthvað tips fyrir fólk Nei, fólk
ég
er
bara að pæla, pæla okkur Ég er ekki með rass Þið er með rass Mér finnst það svolítið mikið svind
Ég veit ekki okkur ég með rass Þetta er ekki blessun sko
Ekki, já
Vessin að vesla fötu svona.
Þetta er sandarlega sand
Þetta er ekki hávaxin Þannig ég get ekki, ekki stórt og stórt í buxum
Já, já
Ég er að taka stórt og lítið Eða þú veist, ekki lítið en Þú veist, svona
Þetta ekki bara svona svipa að hára ég
Ég er einn og 80 slett
Þegar þið eru bara hjá og ég er aðeins minni
Já
Ég er bara minni og með minni rass og ég er bara minni En allt, þetta er bara ræðilegt
Nei
Svo kemur, sko ef þú myndir bara lifta Það myndir sannlega kjötaði mjög hrætt upp
Já, kannski
Ég ger það
Kannski þeir eru bara að lifta
Já Hvernig fórst það kjötaði, hvernig, hvað varst að borða?
Vorum að tala um þetta, borðaði bara
Já, hvað borðaði?
Ég borðaði bara hvað sem er, sko
Bara hvað sem er?
Heimeldað mat
Var það bara stökk í bólking, já
Nei, ég ekki þannig, sko
Shit
Sko, veist, ég fekk mér, út í fæði matinn í vinnunni Það fer eftir hvað við viljum Og svo heimaði bara hver í matinn Eða ég fer að söpvið eða hvað sem er
Er þú að reyna að fá tæfisugæðin til að líka þig líka? Við erum alltaf að kommenta á YouTube að það bara, oh yeah, I like that toe-wiggle stuff og það ég alltaf svona í viðtali þú veist, ég alltaf lillunni og núna Óli komin hérna
Nei, gæl.
Óli bara reyna að sína tast og það, vill, það er alltaf sagt svona boy in the white það er alltaf að tala mig og það ég alltaf hérna sko Ég held að ég sé komin bara góðan feril inn í Feedfinder Hvað er þetta að gera maður? Já, þú bara borða hvað sem er
Já, ég er veitlega
Bara gefa Það haldur bara
Já, þú veist bara,
Heldur ég myndi ekki komast langt Ég myndi bara borða búluborgara Ég myndi rúklað deyja samt En þú veist, en ég tala bara
Þú myndir ándurs rúklað komast langt sko.
Já, nei, tökum það út úr
Segðu að tökum bara borgara, ekki frölur Hörðu góð
Ok, tökum það úr myndin Ég myndi bara alls Þú veist, það myndi ekki skada mig Að fá mig búluborgara franskar Þú veist, það er ekki lífshættulegt Og það er náttúrulega vísa þetta að borða bara franskar Bara að hvernig minnst degi Heldur það sé gott fyrir mann að borða bara endanlaust að einhverju rusli
Nei
Það hljómar ekki vel
Sko, ég er réttu magni
Já, ég meina Tommy
Ef þú borðar, þú veist, ógæslega mikið að segja pítsu En þú borðar aldrei meira Þú finnur, ok, nú er ég sattur Nú ætlum ég ekki að borða meira Það er bara góður En ef þú borðar of mikið Magni einu af einhverju ruslfæði Þá væntalega fitnar.
Ég var að fatta að ég á pítsu heima og
Þið þurfir að stoppa heima
No joke, no joke.
Nei, ég læði bara kærastinu með borðuna En þetta er bara svona svekk og það, veist,
Eða, svo... hvað er alltaf að tala um
Nei, og það er svo svangur, sko
ég þarf að fara hérna Minni það
Við þurfum bara að fara í kringlun og Ólís
Við þurfum að kíka kærastinu hún með pítsunum mína
Nei, ok, og Ólís er náttúrulega bara Stoppa bænum
Já. Andri
Hvað er aðeim maður, maður ekki tala hérna Þetta er bara félaginn okkar og við erum bara kósi spjalli hérna
Ég verum að tala um hvað ég er að borða þetta ekkert ekki
Já, við erum að tala um mat og maður ekki tala um mat
Þetta er mjög mikilvæg spurningar sem
að
spyrja
En hreyfingin skiptir náttúrulega reglulega miklu máli Þóttu borðið mikið þá voru líka að hreyfa þeir sko
Já, það er svo leim
Og sérstaklega að lifta Mér fannst alltaf leðalegt að lifta en eftir ég byrja að lifta Langur dagur, erfiður dagur Ferði ræktina Og ert hana bara þetta er bara geðveikt að koma reið út eða pyrring eða þetta er bara ég var alltaf svona ægin en að því að einhver ræktar gæðir að láta eins og þetta sé að gera eitthvað fyrir ykkur og vera eitthvað pyrra
Ég er alveg samanlega því að þetta er svona therapeutic sko það er alveg harður því að þetta er svona góð losun sko
Já.
Það er bara 100%
En þú hleypir út svona hljóðum?
Ég
bara bookkeeper
Núna í rættinni er ég alveg ef þetta er þúnt Þú veist, ég tek ekki eftir, ég bara gerir þetta
já.
Ég var alltaf svona, hver er fólk að gelta hérna Ég er svo gummi að meðlega þetta fyrir
Ég meina Það þarf alveg eitthvað að koma út, skilu Þetta bara alveg að springa, skilu Annarkvært er það bara út hérna eða út hérna, sko
Ég skeinast ég á mér eftir daginn
Já, ég hef alveg lyftað þunga Ég hef alveg verið nálítið, sko
já.
Það er ekki gott, sko
Hafið þið skítið á ykkur eftir að þið urðu 10 plus
Já Ég get með svo bara topa þetta yfir 15 plus.
Ok, ég var ekki á 15 plus en ég hef skitað á mig.
Ég hef samt ástæði sko. Já, með matreitinu sko.
Já, ok, ég skil það.
Já.
Þegar ég skeið á mig, þá var ég ekki með matræður.
Nei, okay.
Ég bara var reyna að pissa lengra fyrir utan Reykjavíkurflugur. Ekki inn á Reykjavíkurflugur.
Það er þetta síðast þetta aldrei.
Já. Ég pissaði, nei, ég skeið bara á mig.
Já.
Já.
Fyrir utan Reykjavíkurflugur.
Ég var, nei, ég sagði þetta hjá Óla Jóni.
Ég sagði þetta hjá Óla líka.
Já. Já, þetta var satt eða, nei, annar, þrjá sögur.
Þrjá sögur, eina var lígi.
Já, þið er á lífið með COVID
já.
Já, það var allir
það var allir ósáttum með það. Ég myndi fara að segja eitthvað COVID
já.
En það voru hinn og tvær svona. Ég hefði skitið á mig og eitthvað eitthvað.
Þú skeist að við reikuflöð og þú hittu þar eitthvað líka með kúk. Já, og það var að tróa röru upp í raskat.
Já,
til að
hvað er að gera þetta?
Hafið þið stíblast?
Nei.
Herðu, ég er enda að fengið svona spraut upp í raskatið.
Já.
Já.
Nú var þetta ekki röð?
Svona, er þetta ekki dælt svona vökunni?
Ég hef fengið tvær stærir.
Fun fact, ég fekk svona út að ég feikaði sko. Ég tók aðlega.
Ég er slátt á skóla.
Nei, ég er ekki
til að leggst á hlýðina.
Nei, ok, út að mér var bara svona pínill í maðanum.
Einar.
Hei, leið mér að útskýra.
Þetta er karma,
Nei, ég er alveg dedicated ljúari sko. Þegar kemur að slæpa skóla sko.
Já.
Ég get sagt það núna undir, ég er ekki ennþá grunnskóla. En
hvað aldrei hafði gerst? Bara...
Nei, mamma bara vildi aldrei leiða mér að sleppa skóla.
Skiljulega.
En annan, nei, þú veist, ég feikaði bara magaverk sem væri bara, þú veist, að ég væri bara deyja, skilju. Ég var bara, þetta er svo fucking vont. Alveg bara, ég er að drepa sem þetta, pínu magaverk, skilju. Við þurfum bara að spítala. Og ég bara, já, ok, það er bara að spítala.
Já, bara sæki sjúkrabíll, bara er sjúkrabíll að sæki einhvern annan? Já, sæki mig.
Það þurfum bara að spítala. Og svo sagði læknir bara, já, við þurfum bara að tróa sem við raskat að það er. Ég bara, já, þá þurfum bara að tala sem við raskat að
það er. Herra, snúðu við, þurfum bara að tróa sem við raskat að það er.
Og gerðu þér það?
Já, ég gerði
það. Nei.
Nei, og sko, ok.
Og kom ekki út það?
Ég var stíplar.
Gaur, þú getur ekki haldið þessu
unni. Ég ætla að segja nefnilega hvernig þetta er. Ég var stíplar í tvær vikur. Ég skeit ekki í tvær vikur.
Shit, það er enda.
Það var alvöru. Við vorum búin að reyna laxarolíu og na, ferskjúgrauta, hvað sem það var. Döðlugrauta eitthvað, út af því að það er það sem á hjálpar. Svo förum upp á spítal og ég fæ upp í og það er
ekki sjens.
Það er ekki sjens.
Nei.
Að þú haldir. Það var komin 2.5 og ég var að
ég var ristandi. Já.
Og ég bara, herri, ég var að fara. Fór.
Já, er því
sem betur fer. Já. Tók ég, man ekki, þetta var iPod Touch eða eitthvað hjá með, sem ég var með eða svona
og til að hafa með.
Já. Til að horfa á YouTube eða eitthvað.
Já.
Af því að þetta voru verst þetta voru 20 mínútur. Þetta voru ekki einu svona þetta var ekki verstu og það
ég ekki það
þú varst ekki að reyna á þig.
Nei,
þetta
var
í 20 mínútur.
Okay, ég kannski
og ég ætla að segja eitt, ég stoppaði til þess að sturta niður, þannig að það myndi ekki bara
já, fyllast, stíplast
afsæki hvað við erum að tala mér, en þetta er bara lífsreins
ok, ég ætla líka aðeins leiðrétt þetta og það sko, ég var held ég ekki búin að skýti eitthvað fjórdaga eða eitthvað, þegar ég gerði það og mér var eitthvað pín í illum aðunum en ég var að feika þetta til að ég myndi sleppa skóla en ég var að feika þetta svona feitt, skilu originally stíplaði, skilu en þetta er bara svo sprautað svona yfir raskat að það er.
Ég myndi aldrei
finnur, geta það. Finnur svona vökun. Kalt.
Svo þetta er vökun. Finnur vökun. Það
er þetta kalt.
Vökun er kaldur.
Ég geta að hitta þetta.
Og einmitt, svo sattu þig. Haldið sem niður 5 mínútur. Ég var þannig, einmitt, eftir kannski 2 mínútur. Bara hristandi. Þú veist, ég var bara.
Ég var símanum við pappa.
Já, ég líka.
Ég verð að fara.
Ég líka bara, ég er svo mikið keppniskap. Og það var sagt. Og það held að læknir sagði bara, það hefur enginn haldið sinni 5 mínútur. Og ég bara gaf, ég ætla svo aldrei sinni 5 mínútur. Ég var bara, og sko, málið er, hefur verið einu sekund þá hefði að allt farið bara, fattar við bara út um allt sko.
En af hverju í anskotunum er ekki látið eitthvað bíða bara inn á klósitinu?
Þú veist, þú vart að reyna að halda þessu lengi inn
til að eða þú ert inn á klósitinu, þú finnur, oh fuck.
Nei,
þú átt að setja bara timer og bara standa alveg tilbúin sko. Ég myndi ekki þora
að
vera
í byggsunum. Þú átt að halda þessu inn mest lengi, svo að losa þessu mest aldrei. Ég held að það sé svona, svo vökun getur gerst þang. Skilu þann inn í maðanum. Og svo bara sýst, og ég var ekki með síma sko. Og svo situr hann og er bara bara, og ég myndi sturtað niður út að lyktin var ógæstleg og bara, svo myndi ekki bara koma upp, sko.
Já, nice.
Svo er, ég er náttúrulega hef farið 3 svar.
Í svona?
Já.
3 svar?
Já, fyrsta sprauta, venjuleg, önnur venjuleg, virkaði ekki nóg vel, fór lengri.
Nei.
Kominu lengri.
Lengri sprauta, fuck, já.
Buti ég skil, buti ég
þetta þessa svolta röru. Þetta bara túp. Þetta bara túp og svo er dælt vökva inn í túpið. Þú veist, þetta bara túp sem sett upp í raskatið þær.
Okay, wow.
Þú finnur
ekki. Og svo draga þau út og þá náttúrulega lítur að vera
Já.
Ekki brunt og eitthvað?
Nei, út af því að þú ert fíbla
Þú ert ekki bara kúka neitt
Ok, shit Beti, hvað þá þannig upp í maður? Upp í rassinu?
Bara síra og eða eitthvað svona
Sprauta út af því að þú ert stíflaði sérka hér
eitthvað. Já
Það bara eitthvað leiðslega eða þú veist Eitthvað sem að bara stíflað Alla skíturinn bara búin að samnast upp í eitthvað á einu stað Þú sprautur þetta fyrir að losa það
Úff Þetta bara svo
pípulæ
Það þurfur líka
að
vera
Það er líka að hafa svo margi gengið í gegnum þetta Það er rúklega engin þetta
Og hvernig ekki drutt svo Það er líka bara, þú veist, maður búin að taka núna Svona professional podcast Þú veist, það má alveg koma inn á milli sem er bara svona
Ég get ekki að fara í podcast Ég er að gefa Ég svo þetta er mætturinn í dag
Ég var að tala um stýrivextinu strákar
Herðu
Við erum ekki orðan að stíða
veist
Það er bara ekki
sjálf Alvarlega spurning
En við lokaðum að það spyrir þig út Þú sagðir að þessi smá spennt fyrir jólunum
Já,
Og þessi þáttu kemur fyrir jól Hann kemur fyrir jól Þau eru bara núna sunnudag Það 20. desember þegar hún takaði upp
oh.
Ég að deyju spenning sko.
Ég jólamanneskja
Já, ég líka
Já, okay.
Já þú maður bara fara fyrir þetta
Elsk allt jólin Já. Bara þar sem ég vinn Jólastemming Við erum læri
Nei.
Nei. Sérst í búðinu núna.
Já, erum við já.
Hangilæri.
Já.
Sem búið að hanga og
reyta. Hvað það geta þetta er hryggurinn, ja.
Ég veit ekki hvað verður í
Hvað er svona algengast?
Sko, þegar það var hægt að fá mikið af humri á sínum tíma, þá var alltaf með humar.
Já, ok.
Og
í búðinu.
Það er rétt.
Heima.
Humar er svolítið rétt.
Humar er rétt í dag, það má ekki við þetta. Þetta er eitthvað svona.
Humar er svo fucking góður.
Humar er svo góður. Humar í fórrétt. Alréttu kalkuna hamburgarhryggur
Kalkun, það er bestu
Hamburgarhryggur er bestu
Elskar kalkun
Bara annarkort og ég sáttur Eftir réttur bara einhver ísa eða eitthvað meira
Ég mér drulla samlega eftir réttin Það fórrétturinn og aðrétturinn sem skýtum alls
Samlega
En þannig að hafa við fara Þú veist, við fyrir alltaf Crusoe Veistu hvað Crusoe er?
Kaffi Crusoe
Nei, Caruso
Caruso
Það veit ekki stær okay. Þeir eru með svona surf and turf Þessu getur pantað nautalund og humar
Já.
Ef þú situr sko humar og svo nautalund og svo onni bernið að segja eitthvað Guður, þetta er sko fullnægi mat Ég er ekki djúka sko
Ég fór einu svona fjallkonuna og pantaði sörfundorf
Já
Nefna þá var verðbólgan ekki eins og þeir eru í dag
Nei
Það tókst og 17-18 eitthvað Ég fekk tvær steikur af nauti
Nautalund, já, eða nauti bara
400 grömm
Shit
Og tvo hala af humar
Já,
Reyndar kanadískur humar Hann var samt góður, humar, en ekki íslensk
Humar samt, samt sko.
Það er samt munur
Það er munur, en samt, þú veist,
já,
humar,
sko. Humar
En þú veist, annað, já, þetta er með tælti bara 250 og einn humar hali, annað Caruso
já.
Það er ekki nógu humar, sko
Nei.
Ég er alltaf bara, dammit Ég þarf alltaf enda að ég þetta bara kjöt þá maður bara,
Ég er nefnilega út að við vorum að tala um að hafa humar heima og ég er bauðist bara til þess að kaupa það og með langa svo mikið humar
En veitir, hvað er að borða bara einu og sér,
Gaur, shit, ég líka svo svang
Já, ég yeah.
Pappi gerði alltaf svona humar svona forrétt, humar í hana Æ, veit ég hvað það hann, hvað kallast það? Tartalettur held ég að það heita
Já, jú,
eitthvað svona Humartartar
Já
Nei, alveg, humar ón í einhverju gulu gumsi í hana svona tartalettur
Já, ég veit svo hvað talar,
sko Ég veit svo
hvað talar, ég sé það
Ég er svona, ég kann ekki að meta humar Svo ég er bara eitthvað einn
Það þáttu steiktur
Það tók mig smá tíma
já.
Ég man ein jól, það er til myndaði Það voru öll með humar nema ég á með nagga Kjúklinganagga
Úfgur, það er bara
crime Ég var samt, þú veist, 9 ára
Já, ok Máli, ég smakka bara
Þetta var bara í fyrra, sko
Máli, sko, fyrsta Skipti sem ég smakka humar Fyrsta var bara, þú veist, þegar ég var 16 ára Nei, kannski ég var í orðinu og þroska til að meta humar eða, ég
ekki verið að eiga humar mig, skilur Það ég er ekki
I'm not worthy
Nei, ég, því veist, ég er ekki
Eins með nautakjöld Þú getur ekki verið að, þú veist Takin hvað þetta er gott
Já, þá áttu ekki að fá þér humar
Alls með nautalundir Ég bara ég aldrei skili Ég fengi mjög margar
góðar En sko, sem
ég
alvöginni
Kalkur toppar hann alltaf
hjá Andri veit núna hvað er að tala um, sko Andri, við þurfum hjálfs alltaf að fara út að borða bara Bara humar og nautalund Þetta, eins og ég sagði, þetta er bara fullnægi fókin mat, sko Þú veist, bræðlaugan fókin bara springa
Góður humar og góð
Nautalund
Steik
Já, bara medium rare
En svona spaghetti bolognese
Nei, hver
Gott spaghetti bolognese
Já, reynda, það er þetta gott En samt til hlýðina þessi það bara
Ég smakka út í Barsa Á einhverjum ítalskum stað Ógeðslega gott spaghetti
Mm. Ég smaka Ítalíu ógeðslega það spagetti bólinu sem ég smaka að minni með köldu spagetti
Sko, ég fó til Ítalíu og það svolítið hitt en mist þar Þú var að velja rétt úr staðina
Í þegar ég kom hana var ég bara að vera allt gott Einna.
Það er nefnilega það halda það þeirra
Þetta var allt bara vont sko.
En hins vegar,
Pítsuna út af Ítalíu
Það reyndar smakkaði ég fyrirgjöðu Besta carbonara sem ég smakkaði
Já, reyndar trú
Og bestu pítsu sem ég fengi á æfinni
Pítsunarna eru fucking geðvegar
ég er eiginlega plan að ferð til Ítalíu næsta apríl og ég er ekki búin að fyrir neitt til þess að fara með mér en ég ætla hvort ég fara einn eða
Hvað, ég skal bara koma með
þér eða
og við bara kærasta. Getum
kærasta en þú verður plan B
Anna vill eitthver
skvísa
kíkja til Ítalíu
kíkja með Pukki
hann borgar Vá, ég myndi með þess bara þykist þér að gæla til að fara með
hér Annars teki ég bara, þú veist, annars erum við þeir að fara
Við erum bara að fara í dinner Ítalíu ditt Það ekki bara, eða bara Ítalíu ferð, bara dinner
Bara dinner
Þú maður koma, heim... koma með?
Nó, má ég koma með, vá, frábært
Það er rúklega banna matsill
Þú vilt ekki
nöðast ekki Ég er bara afgangina strákar
Ég fór núna sko til
Ítalíu
Ég fór hana til Venice
Já,
ég líka Og
Pisa
Sko, Venice var alveg með það sko
Fena er mjög gott þeir Það voru, er mitt, ég var þar út á Ítalíu
Já, þeir voru með þetta í mat sko Já. Og svo fannst mér písa ekkert fín En rómar líka alveg sick
Fena er Á einu sjálfri, mjög góð matur Líka á meginlandinu
Já.
En fena er Eða ferðu eitt torgið Þar færðu dýrasta tiramisú sem þú getur fundið
Já, andjóks
Hvað er það?
Ég pantaði með það með þessi Jálfrunni
Uruglega, ertu ekki að meina torgið með turninu með Og kirkja sem var verið að laga Jú. Já, ég pantaði með tiramisú þar Kostaði 40 pund Nei, 40 evrur
Ég gerði eitthvað svipa, sko
Já.
Hvað er það?
Ég borgaði með Þetta var besta tiramisú sem ég smaka
Já, ég veit
Geðvægt.
Með cash
Það bara borgaði glaður, skilur
já.
Með cash
Já, ég meina maður alltaf einhvernig með cash úti
Já, ég er líka Ég eignast alltaf cash heima Ég veit ekki hvernig
Ok
Það gæti verið sunnudag
Geðu bara heim á kvöldin og veist ekki hvað
gerist þetta er ef ég fer og kaupi mat fyrir fjölskyldun og pappi ætlar að borga það þá gefur með cash hann leggur ekki nú með hann nenni ekki að leggja nú með ég enda alltaf einhvern veginn að veiga bara einhvern eitthvað í cash það er líka þægilegt mælum við
cash er alveg kósi sko
já
það er svona alltaf þetta er svona þetta er svona girl með
hata, peningur hata kling
já hata kling
elska seðla þetta er girl með
þetta er svona girl með
þetta er ekki nú kortunu þetta er frítt
þetta er frítt já það er sem við hugsa alltaf ég keti mér eitthvað ég nota einmitt mjög mikið mat þegar ég fæ einhver cash eða eitthvað bara þú veist þá nota þetta oftast bara í mat ég ætla bara guður frí borgari maður guður sick
Ég hugsa í rauninni er ég ekki að borga
og það talan, á heimabankanum mínu hreyfist ekki
já, nákvæmlega alltaf að spara
bara, ef ég fæ cash, mér er svo gaman að halda því svona, ég vil aldrei losna því að
bunga í rasvasanum
mér er svo klemmu
já.
ég er bara svo hræddur að tína því er komið með ekkert svo bara
ég er alltaf með það saman stað
hvar, segðu okkur
kotta verinu
í bílnum, gefur það ekki bílnum
vasanum í úlpunni allt sem er úlpan ekki
þá veit ég það
ég kemd það eins og alltaf veskið mitt í bílnum svo að maður gerir ekki að gera það
nei ég er þetta með veskið mitt aldrei í bílnum
ég er bara ekki what á ekki
sí, það er næst þannig við erum frá til Ítalíu næstari
og
við erum frá að grúso bara næstinni eða ekki
jú
bara næst
hvað er
það
að gera maður <púða.
laughs> Þú bara sökk hann í sofann
Já
Nei, já, við þurfum að upgrade út og við fórum að söppu eftir þátt
Já, já, það er náttúrulega gengur ekki
Þannig, núna eftir árum þá þurfum að taka Út að erum að taka annað þátt Þá þurfum að taka upgrade á Caruso
Caruso Við þurfum að fara Caruso
Tökum bara Óla
Grillmarkaði
Tökum þennan Óla Óla TikTok með okkur
Já
Tökum svona TikTok
Hópferð
Ársatið
Vá, wow, ég er til
TikTok ársatið var neitt sick Bara því að halda bara svona stórt
Ég gæti ekki mætt, ég veit ekki að hverju
Það fyrti Eða bara svona innan við ringin, skiljum Þú veist að ég, þú, Óli, ekkert einhverjir
Það þyrfti að vera smá svona
Innan ringin
Nei, þú veist, ég var alveg til að halda eitthvað svona
Já,
En það þyrfti að vera svona búin að vera hittingar Og ekki allir að mæta, hæ
Já, þú þekkist ekki
Eða eitthvað fólk sem allir þekki
Þetta er svona, sem eru vinir innan TikTok communityins Halda smá svona ásatið
Fá 200 manns
200?
Þannig að maður þekki allavega einhvern
Já, ég með
Ég er að segja, þú veist, auðvitað þekki maður Óla, ég þekki ykkur og ég þekki einhver marga En síðan er fólk og maður er bara svona
Ég er nefnilega að tala það, ég er að tala bara fólki, þú veist, að þú myndir halda veist, bara fólki sem þú myndir svona
sem ég þekki.
Já, skilju. Og ofta svona einhvern veginn, ef þú þekkir einhvern TikToker þá myndi Óli þekki líka. Eða, þú veist, þetta er svona einhvern veginn þannig.
Það er þetta tengist alveg oft þannig, sko. Og væri alveg gaman að halda og fara svona út að borða eitthvað en...
Já.
En við vorum að tala í síðasta Tök Dætti. Eðna, hann að sponsor þannig. Oh my god, ég get ekki hægt þessu.
Óli er alltaf svona í þáttunum.
Já, ég er líka mikið
með. Já, maður er bara að hleypa.
Þetta
er bara
að leggja einhver álega á þig.
Maður er bara að hleypa.
Það varst að banna mér ekki enda.
Við tölum mikið spons.
Já, já, já. Hvað veist þið núna?
Í síðasta þetta?
Já, hjá okkur.
Ég ekki hægt.
Hjá okkur?
Já, já.
What? Það það? Já, ég man ekki þetta.
Jú, svona business þannig.
Ég bara loka á tölum content.
Já. Ertu, þú ert búin að lítið að gera þannig, svona spons TikToks eða ekki, eða hvað?
Ég er búin að taka minna af mér, já.
Já, já, já. Hvað er það?
Og þá sérstaklega inn á mínum account.
Já, já, já. Er, viltu minna hafa þar eða hvernig,
hvernig ég bara, mér finnst þetta orðið þreytt.
Já.
Allar þess að, þú veist, ég var, ég postaði einu svona einhverju sex vídjóum í röð, öll sponsuð.
Já,
já.
Og ég hugsaði bara, þú veist, ef ég er að horfa, þá myndi mér finnast þetta leðilegt.
Já, skilur.
Það er svona að gefa, gefa, gefa nice. Og svo gerði ég líka vídjó með Polo Vape Shop.
Mm.
Ekkert eitthvað svona, þú veist.
Nei,
jú, ég sá það, nei,
og já, þú veist.
Ná, það var fucking
vitið. Það var bara TikTok fyrir þeirra account.
Já.
Bara skemmtilegt.
Pokémon?
Geti nokkuð bókað með einu um Pokémon?
Hvað var það lengi að taka þetta upp? Var þetta bara, búm?
Nei, við reyndar brainstormum mjög lengi.
Mm.
En síðan hendi ég herðu, íttu bara record. Og við gerum þetta bara.
Vá, wow, vel gert.
Þannig.
Góður hann að improvisa svona?
Já.
Já, já.
Og ég er eiginlega komin fram hjá því að gera sponsin á mínum account.
Já.
Ef það kemur eitthvað gott sem að er búið mér, þá gerir ég það alveg.
Mm.
Ég held líka framtíðis ég svolítið bara svona á accountunum hjá fyrirtækinu.
Sko. Já, en þú veist, það er, let's be honest, ég nenni ekki að horfa til þú kemur okkur þrjátaði röðum yeah. Og posta daglega. Þau eru öll með sama fyrirtæki, með sama, þú veist, ef þetta er innan þeirra akkántu hjá fyrirtækinu, skiljanlega er þetta
komum hjá þeir. Já, þetta er bara ölsing.
En ef þetta er inni á mínum akkánt og fólk er að sjá fymta vídeo í röð, þá er þetta bara svona, ég ætla að unfollow það, hann er bara,
bara okay,
hann
er
bara sponsor. Þannig ég fór frá því að þegar ég fílaði ekki sjálfur.
Já, já, já.
Og já, ég tók það ákvörun og kláraði það sem ég var búin að segja já við og ég hef alltaf sagt já við einhverjum fleiri síðan sko.
Já.
Sem er inn á mínum akkánt sko.
Ég skilji, já, já, já.
Tann það, þá eru sponsorar ekki eitthvað neitt, ok. En við erum svo sponsor ekki á fótó, það er sík.
Það er mjög næst.
Ég var að jóka með þetta.
Já, já, já.
En þú veist, alveg svo fyrir mig, ég var til að fá spons sem að ég var kannski ekkert að fá einhver peningar. Heldur að ég myndi að fá spons frá einhver svona, hvað segir maður, svona guide tour eða eitthvað svona á svona fjórhjólaðsandi og eitthvað svona, þú veist, taka upp eitthvað þannig eða eitthvað, þú veist, mér langar líka að fá spons frá einhver fyrirtækjum sem bjóðu upp á svona experience, þú veist, ekki bara eitthvað
vörur.
Einhver drikk sem ég fæ til þess að sýna og
já, einmitt.
Og
það er miklu skemmt.
Hey, sjáið.
Það er miklu betra að gera vídeo um þetta á fjórhjóli heldur en að fá
ekki. Ég myndi þú veist, þetta mig langar svolítið í þannig spons bara fara tónleika eða fara
já.
Eitthvað svona, þú veist, skemmtilegra.
Upplifun svona.
Já,
já.
Eitthvað skemmtilegra.
En svo með gjafir, gefa upplifun, það já. Er alveg sniðugt sko. Nema þegar fólk nýtir það ekki. Það er enda vera smá svona hvert þó peningurinn ekki neitt.
Ég er spenntur að gefa hina sko. Jólagjöf neira.
Hvað er það?
Hvað er þetta að tísa hérna?
Nei, ég er ekkert að tísa, þú veist, þetta er ekkert eitthvað klikku gjöf. Nei, ég er ekkert að segja þetta sem bara bestu gjöf heim. En þetta er svona, ég held að þú mynd fíluna.
Bara skemmtileg gjöf?
Já, já, já.
Heldur þú að færa eitthvað svona, ára ljúkum þessu, þú þurfum alveg að fara að fara. En heldur þú að fá eitthvað svona skemmtileg djólegjöf?
Ég bara veit ég ekkert, út að ég baði ekki neitt.
Mm.
Af því að mig vantar ekki neitt.
Ekki föt.
Mér vantar ekki föt.
Við erum búin að stækka
það. Hver vill fá föt?
Ég reyndar, það er reyndar rétt sér. Ég vill alveg fá föt
í alvörunni. Mér vantar peysu, mér svo leiðalt kaupa föt.
Sko, en síðan er það málum með mig, ef ég sé eitthvað föt sem er langar í þá fæði mér.
Mm.
Þú veist, mér vantar úlpi, ég fæk mér úlpi.
Já, já.
Ég þarf reyndar að fá mér
úlpi. Ég fæk mér bara byrnið þess úlpa þegar mér vantar úlpi. Ég er alveg, ef mér vantar eitthvað, þá fæði mér það. Og ég sagði bara valla, ég get ekki mælt með ykkur sem mér langar í, af því ég veit ekki hvað mér langar í.
Mm.
Skilði.
Þú veist, og fyrir mér reyndar eina sem ég baði var bara segjum, ég baði gjafabréf með Æslandir.
Mm.
Það er þetta sniðut.
Já, já, af því að ég mun nýta.
Já.
Ég mun fara til útlanda.
Rennur það út eitthvað?
Örugglega.
Já, en held
ég
sem bara
ég fekk þannig í fyrra gjafabréf, ég notaði það bara mjög fljótlega pantaði mig bara ferð. Af því að mér langaði úkvæslega að fara út. Man nýtur alltaf gjafabréf með flugfélagi sko.
Mm. Af hverju viltu fara til Ítalíu aftur eða búin að fara til Ítalíu?
Af því að ég elska Ítalíu.
Já, það er alveg facts. Fórstu bara til Venice eða?
Já. Okay. Vinnum minn bjóðar.
Mælum við að fara til Róms.
Bjóðar?
Já, hann var í Úlinga Akademíu Venecia.
Mælum við mikið með Róm, sko. Róm er næs. Nice, sko.
Mér langar Róm, Milano.
Já, Milano líka, sko. Ég held að það sem
en, mjög kosi. Síðan ef við erum að tala um lönd til þess að fara til, þá langar við ógæðislega til Kúbu.
Mm.
Sem að er bara...
Það er Suður-Ameríku.
Það er bara rétt hjá Bandaríkjunum.
Kúba er ekki Suður-Ameríka.
Jú, ég held það.
Er ekki Mexiko hennar, svo er Kúba
hennar. Það veit engin hvað Kúba er.
Ándur, ég veit
það
ekki.
Kúba er rétt hjá Mexiko.
Já, þetta er við sem skoðu þaðan.
Kúba er einhvers þarna.
En mér langar ógæðislega þangað. Mér langar ógæðislega til Thailands.
Af hverju Kúbu?
Af því að af hverju ekki?
Hver
hefur farið til Kúbu?
Margir vinir mínir hafa fætt að kúpa
það er virkilega
í alvöru sko.
En þú veist, skililega að því að þú ferð þangað, menningin er svo alltaf öðruvísi. Þú veist, það er 1950 gerður að bílum hana sem að virka bara perfect alla daga, sem að fólk keri bara um. Það er ódýrt.
Já.
Þú veist,
taka svona einhverja reisu svona.
Já, já, ég er alveg búinn með það sko.
Mér langar að fara til Kúpu, Thailands og eitthvað svona öðruvísi. Þú veist, við erum að fara til að bóra
núna sko, þetta ég er búin að fara til Suður Amgreysu og eitthvað svona Dodo, Drásterlíu og eitthvað svona.
Já.
Nú langar bara að fara að skoða svolítið Bandaríkin sko.
Ég er aldrei að fara til Bandaríkin.
Nei, málega sko, ég fara til LA og Hawaii.
Já.
En það sem ég langar svo til New York. Já. Þú veist, ég hef ekkert sko að þangað.
Stórborgir.
Já, svona stórborgir.
Ég er eiginlega komið nóg að því nefnilega.
Ég er nefnilega ekki að gera mikið að því sko.
Ég fer oft til London, bara mjög reglulega.
Af hverju? Leikir?
Bara leikir, uppáhalds, svona, mér þægilegt að ferðast til.
Einmitt.
Og ég þekki London rosa vel.
Sé hvað London var þægilegt, þegar við fórum saman til London.
Fyrst sinni sem ég hef farið einn til útlanda, skilur ekki með einhverjum fullonum.
Já, ég líka.
Ég er bara eftir á
ég fótt til Skotland.
Já, einmitt.
En London er bara svo aðgengileg og létt að læra og, og þú veist hvort sem að eitt hótel sem ég gesti eða alltaf og er svo nálægt Oxford. En ef ég ætla að shoppa þá er ég bara hliðin á því. Og London er bara, já, ég fer að tónleika út í London, hef heyri Clapton til dæmis. Það var einn ferðin fyrra sem ég
geta líka oftast fundið ódýr flug til London sko.
Já.
Við sofnuðum í Uber báðir.
Já,
hann hefði geta bara
hann hefði geta rænt okkur svo
fyrir. Ég hef alltaf sofnast þar.
Við vorum meina bara og svo bara we are here, ég bara hvað. Við
vorum fyrir go-kart sko.
En síðan fyrir til Barsa í ár.
Já.
Það var mjög góðan. Það var næs.
Kallin er bara ferðast og ferðast maður.
Næs.
Ég ferðast ekkert það mikið í ár.
Þannig við tökum því vitala næstu ári og þá ertu búin að fara hvert, eða ekki?
Jú.
Næs.
Ég veit að fór þrisvar út í sumar. Nei, já.
En eitthvað svona, ertu spenntið fyrir eitthvað svona háskólan á mig eitthvað þannig?
Ég var í skóla núna í haust.
Í háskóla?
Já.
Já, þú fórst þetta bara beint? Nei,
ég tók mér ár.
Var það ekki fucking leðilegt það?
Ógeðslega leðilegt.
Já, einmitt.
Að þú veist, það var svo erfitt. Það gekk ekki vel.
Nei.
En ég ætla að reyna aftur næsta haust ef að ég ger ekki eitt annað með hann.
Hvað nú?
Fasteignar sann.
Já, það er þú alltaf
að það. Það byrja það ekki fyrir 2005. Ég var eitthvað skoðið það.
Jú, getur verið.
Jú. Ég held það.
Ég tekið inn í svona turns.
Já, það var búið að breyta þessi eitthvað. Ég var eitthvað að checka þessu. Þetta er tveggjar á nám núna.
En þú ætlar að reyna þessu miljónum fasteignar.
Nei, ég get byrjað næsta haust aftur.
Já, byrjaðar í
Ég byrjaði ár
í fasteigna.
Já. Náminu.
Já, ok. Já.
Fjall. Satt sé.
Allt í lagi.
En ég get byrjað aftur næsta
ár. Allt í lagi falla maður.
Já.
En bara reynir aftur.
Síðan, þú veist, síðan er líka, ég veit ekki hvort ég vil gera það.
Nei.
Þú veist, ég veit ekki hvað mér langar að gera. Ég hef gaman sem ég gera í dag. Það er fullt af fasteignum sölum til.
Já,
ég er bara að skoða hvað ég vil gera.
Einmitt. Og bara að pröfa nýtt og sjá hvernig það virkar.
Þannig við höldum bara áfram að taka viðtal þannig til að finna eitthvað
að gera. Ertu loksins búin að mennta þig?
Alltaf hverju ári. Ég pröfaði biðlaurkin og ég er svona
og þú fílaði það ekki.
Jú, sko, það var meira bara svona, þú veist, ég vissi að ég vil ekki, þetta er bara fyrir mig. Ég vissi að ég myndi ekki vilja vinna við þetta eitthvað allar minn æði. Ná ekki bara læra þetta, en svo einhvernig hugsa maður, er ég að fara að nýta þetta?
Ég nefnilega er í námi og það er þarfilega að vera í námi sem er fucking bennandi. Ef þú veist, ef ég ætla að vera svona löggildu ljósmyndari.
Þetta er alveg klára sem þetta er bara.
Já, en þetta er samtalið bara, þú veist, ég geta ekki skóla. Ég bara, þú veist, þótt ég sé að gera ljósmyndu sem ég er bara mjög góður í. Ég samt að fá bara fimmur og sexur. Og þú veist, ég er umölu námsmaður.
Það er svo erfitt að setjast fyrir framtölun og læra ef þú ert.
Það er einhver að segja að gera.
Já.
Þú veist, ekki þegar ég bara vinna fyrir sjálfa mig í ljósmyndum.
Nákvæmlega. Ég, og þú veist, alveg, ef ég myndi ráða þá var ég bara ein rekstri að gera eitthvað sjálfur.
Þannig að
þú veist, það er allavega það sem ég langar að gera, en ég er bara tvítur.
Þetta kemur allt með vatninu.
Maður er bara tvítur.
Kemur
með vatninu.
Heyrið það krakkar, þetta kemur með vatninu. Ég ætla bara að þakka Andra Björns kjærlega fyrir að koma. Já, takk fyrir að koma. Við þurfum að þjóta fá okkur pilsu.
Ég líka, shit, hvað ég svongur.
Það fáið pilsu líka.
Nei,
það ekki. Það var bara takk fyrir að mæta.
Heyrið, takk fyrir mig.
Yes.
Thank you, sir.